azat lik rádió szünetünkre játszik. Assalomu alaykum. Bugun 5-aprel juma, mikrofon oldida Elmurod. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkentdagi 7 tuman bosh soliqchilarini ishdan oldi. AQSh va Turkiya NATO sammitida Rossiyadan raketa sotib olish masalasida murosaga kela olmadi. O'zbek-qozoq chegarasida og'ir yuk mashinalarining turna qator navbati paydo bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman, siz Ozodlikni tinglayapsiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev 4-aprel kuni 2019-yilning 1-choragi yakunlari bo'yicha o'tkazgan video selektor davomida Toshkentning 7 tuman bosh soliqchilarini ishdan oldi. Prezidentning bildirishicha Toshkentning 11 tumanidan 7-tasida soliq rejasi bajarilmagan. Davlat byudjeti bundan 515 milliard so'm zarar ko'rgan. Shu munosabati bilan Uchtepa, Mirobod, Bektemir, Yunusobod, Mirzo Ulug'bek, Shayxontohur va Sergeli tumanlari soliq inspektorlari rahbarlari ishdan olindi. Mazkur video selektorda Shayxontohur tumani hokimi Shuhrat Muhammadxonov va uning birinchi o'rinbosari ham lavozimidan ozod qilindi. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi Qazi-G'urt chegara nazorat o'tkazish punktida O'zbekiston tomoniga o'ta olmayotgan og'ir yuk mashinalarining turna qator navbati paydo bo'ldi. Chegarada turganimga 3 kun bo'ldi. Bu yerda 6 hatto 10 kundan beri navbat kutib turganlar bor ekan. Qoplonbek punktida ham mana shu ahvol deb aytgan haydovchilardan biri Ozodlik radiosi Qozoq xizmati muxbiriga. Qozog'istonning Turkiston viloyati Davlat tushumlari departamenti rasmiysi Marat Kulikev chegaradan yuk mashinalari ozroq o'tkazilayotganini tasdiqladi. Unga ko'ra, bunga O'zbekiston tomonida yo'l ta'mirlanayotgani sabab bo'lgan. AQSh va Turkiya 4-aprel kuni Vashingtonda o'tgan NATO sammitida Rossiyadan raketa sotib olish masalasida murosaga kela olmadi. Avvalroq AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Turkiyani Rossiyaning S-400 Zenit raketa komplekslarini sotib olishdan voz kechishga chaqirgan edi. Bunga javoban Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlut Chavusho'g'li
S-400 deal is a done deal.
S-400 bo'yicha kelishuv o'z kuchiga kirgan va biz bundan voz kechmaymiz deb aytdi. 2018-yilning iyun oyida Anqara Rossiya bilan umumiy qiymat 2,5 milliard dollarlik S-400 rusumidagi raketadan mudofaa tizimini sotib olishga oid shartnomani imzolagan edi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova NATOning 70 yilligi munosabati bilan Moskvada 4-aprel kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Shimoliy Atlantika alyansi Moskva uchun asosiy tahdid ekanini aytdi.
Североатлантический альянс делает всё, чтобы снова занять место главной геополитической угрозы.
Shimoliy Atlantika alyansi asosiy geosiyosatga asosiy geosiyosiy tahdidga aylanish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solmoqda. Hamma narsa ortga qaytmoqda. Sovuq urush retorikasi ham, agressiv harakatlar ham, Sharqiy Yevropada yangidan yangi harbiy texnika joylashtirilmoqda. Rossiya chegarasi oldidagi harbiy infrastruktura modernizatsiya qilinmoqda. Tashkilotga a'zo davlatlarning harbiy xarajatlari yildan yilga ko'paymoqda, dedi Zaxarova. Avvalroq NATO bosh kotibi Yens Stoltenberg 3-aprel kuni AQSh kongressiga qilgan murojaatida Rossiyani o'rtacha masofaga otiladigan yadroviy raketalarni ishlab chiqarmaslik bo'yicha shartnomalarga majburiyatlarga amal qilishga chaqirgan hamda Moskvaning agressiv siyosatini tanqid qilgan edi. Jahonning eng boy odami bo'lgan Amazon shirkati asoschisi Jeff Bezos xotini Mackenzie bilan ajrashish shartlari yuzasidan muzokaralarni yakunladi. Erishilgan kelishuvga muvofiq Mackenzie Bezos bilan ajrashganidan so'ng 35 milliard dollarga egalik qiladi. Mazkur ajrashish jahon tarixidagi eng qimmatga tushgan yuridik jarayon bo'lgani aytilmoqda. Jeff Bezos va Mackenzie ajrashishga qaror qilganlari haqida Twitterda 8-yanvar kuni ma'lum qilingan edi. Bezosning boyligi 150 milliard dollarni tashkil qiladi. U jahonning eng boy odamlari reytingida 1-o'rinni egallaydi. Termiz shahrida 5-aprel kuni xalqaro baxshichilik san'ati festivali boshlanadi. 10-aprelga qadar davom etadigan festival UNESCO shafeligi ostida o'tkazilmoqda. Madaniyat vazirligining bildirishicha festivalning bosh mukofoti Gran-Pri 7000 dollarni tashkil qiladi. Festivalda ishtirok etish uchun 80 davlatdan mehmonlar keladi.
Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda. Farg'onalik o'qituvchi meni valyutchikka chiqarib 2900 dollarimni musodara etishdi deb arz qildi. Bosh prokuratura rahbariyati Buxoroda 2 kunda 1009 fuqaroni qabul qildi. Peterburgda terrorchilikda ayblanayotgan 11 markaziy osiyolik ustidan sud boshlandi. Mening fikrim, jamoaviy murojaatlar portalida fohishalar xizmatidan foydalanganlarga ham chora ko'rish taklifi paydo bo'ldi. Ilhom teatri rejissyorni o'ldirishda ayblanib 19 yilga qamalgan mahkum Tojikistonga topshirildi. Ukrainaning amaldagi prezidenti Poroshenko raqibi Zelenskiyning taklifini qabul qildi, saylovoldi debati stadionda o'tkaziladigan bo'ldi. O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati prokuraturasi Andijon tumanidagi Abduqahhor vorislari, Sherzodbek oltin dalasi, Jo'rabek fermer xo'jaliklari yerlari tuman hokimining qarori bilan noqonuniy olib qo'yilganiga 3 aprel kuni protest keltirdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan tuman fermerlar kengashi mutaxassisiga ko'ra, bu fermer xo'jaliklari rahbarlari yerlari olib qo'yilishi haqida ogohlantirilmagan, sudning hal qiluvchi qarori chiqarilmagan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon tumani fermerlar kengashi mutaxassisining Ozodlikka yuborgan prokuratura maktubida aytilishicha, O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 24-moddasi 10-bandi hamda fermer xo'jaliklari to'g'risidagi qonunning 13-moddasi 9-bandida yer uchastkasini ijaraga olish shartnomasi taraflarning kelishuviga binoan, taraflar kelishmagan taqdirda esa sud tomonidan o'zgartirilishi yoki bekor qilinishi mumkinligi belgilangan. Biroq Andijon tumani hokimi tomonidan siz bilan kelishuvga erishilmagan hamda sudning hal qiluvchi qarori mavjud bo'lmagan holda qonunga zid ravishda Sherzodbek oltin dalasi fermer xo'jaligi yer maydonlarini tuman zaxirasiga qaytarish to'g'risida qaror qabul qilingan, deyiladi prokuratura chiqargan xulosada. Viloyat prokurori o'rinbosari Rahmonov imzosi qo'yilgan maktubda ayni shunday mazmundagi maktub Abduqahhor vorislari va Jo'rabek fermer xo'jaligi rahbarlariga ham berilgan. Jo'rabek fermer xo'jaligi rahbari Jo'rabek Ro'zi Oxunovning Ozodlikka aytishicha, uning yeri noqonuniy ravishda ko'rsatkichlari undan past bo'lgan boshqa fermer xo'jaligiga qo'shib berilgan.
19-yil saylovigacha akam xudo xolasa mana shartnomalarni ko'radigan joylardan ham statdan ko'rsa bo'ladi. Paxtani birdi biriga berib, faqat yaxshi sortga zo'r pulga sotib, topiq traktor oldim, o'rgillarini oldim, hech kim yalinmaydigan qilib yer uchun ishlash uchun oldim men hamma yo'qdi. 23 yanvar kuni hokim bir taraflama qarorni bekor qilib, men yerimni olib qo'ydi. Shuni qarangki, endi bu yerda prezidentimizni odilona, oqilona qarorlarida tender orqali moliyaviy holatni, texnika holatini ko'rib berilsin degan. Lekin bu yerda hech narsasi yo'q odamga berilyapti, meni hamma yo'g'im bor. 1-yanvar holatiga 142 million men o'zimdan ishlagan tashkilotlardan haqdorman. Himiya, Nefet, MTP, boshqa tashkilotlardan hammasidan qog'ozlarim bor. Shunga qaramasdan, meni ogohlantirmasdan yerimni olib shunday boshqasiga berib yubordi,
deydi fermer Jo'rabek Ro'zi Oxunov. Tuman fermerlar kengashi mutaxassisiga ko'ra, viloyat prokuraturasining protesti asosida bu ish ma'muriy sudda ko'rib chiqiladi. Ozodlik Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomidiyevning mobil telefoniga bir necha marta qo'ng'iroq qildi, lekin hokim qo'ng'iroqlarni qabul qilmadi. Qishloq xo'jaligi yerlarini maqbullashtirish haqidagi hukumat qarori ortidan yerlari qonunlarga zid ravishda olib qo'yilgan fermerlar shikoyati Ozodlikka kelishdan to'xtamayapti. Prokuraturaning bu tadbirda hokimlar qaroriga protest keltirishi O'zbekistonda juda kam uchraydigan holatlardan biridir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Farg'ona shahrida yashovchi, o'zini 29 yoshli o'qituvchi Maqsad Ollaberdiyev deb tanishtirgan shaxs 14 mart kuni uning 2900 AQSh dollari ma'murlar tomonidan musodara qilingani haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ollaberdiyevning iddao qilishicha, u 2900 AQSh dollarini tanishi nomidan qarzga pul so'rab kelgan ayolga berganida O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi departament xodimlari uni noqonuniy valyuta savdosida ayblab pulini musodara qilgan. Departamentning Farg'ona shahar bo'limi rasmiysi valyuta chayqovchiligiga qarshi muntazam reydlar o'tkazilishini va noqonuniy valyutalar musodara etilishini eslatdi. O'zini Maqsad Ollaberdiyev deb tanishtirgan shaxs iddaosicha, ko'p yillik tanishi undan qarz so'ragan va xolasi Rossiyadan yuborgan 2900 AQSh dollari miqdordagi pulni unga berib turishga rozi bo'lgan. Xolam Rossiyadan pul jo'natgandi. Tanishimga 3000 ga yaqin pul bor deb qo'ygandim. Qandaydir ayol uyimning oldiga keldi, o'rtog'imning nomidan. Pul beraman degan ekansiz dedi. Ayolning qo'lida 85 million so'm pul. 2900 dollarni berar ekansiz, mana bu pulni olar ekansiz dedi. Shu payt har tarafdan 5 ta mashinada 10 dan ziyod odam tushib, qo'limni qayirib bosib pulni oldi, del ochishdi, meni noqonuniy valyuta savdosida ayblashdi dedi Ollaberdiyev. O'zbekistonda fuqarolarning valyuta savdosi bilan shug'ullanishi jinoyat hisoblanadi. Jinoyat kodeksining 177-moddasiga binoan valyuta oldi-sotdisi bilan qo'lga tushganlarga ma'muriy jazo qo'llanilib, pullari davlat hisobiga musodara etiladi. Mazkur qonunga shu yil yanvaridan kiritilgan o'zgarishlarga muvofiq noqonuniy valyuta savdosi bilan shug'ullanganlar endi 15 kungacha qamoqqa ham hukm qilinishi mumkin. Maqsad Ollaberdiyev Ozodlik bilan suhbatda o'zi ustidan sud qarorini kutayotganini aytdi. Ollaberdiyev hech qachon dollar furushlik bilan shug'ullanmagani, departament xodimlari uyushtirgan tuzoqqa ilinganini aytdi. Uyushtirib turib mening pulimni olishyapti. Mening oldimga kelgan ayol ham ularga ishlar ekan. Endi Amir Olimxon tirilib kelsa ham bermas ekan pulimni. Bu yerda shunaqa siyosat bo'lyapti, odamlarning pulini shilish deydi Ollaberdiyev. O'zbekistonda 2017 yil oktyabrdan aholiga dollarni naqd ko'rinishda sotishga banklarga ruxsat berilgan, lekin shunga qaramay yillar davomida mavjud bo'lgan valyuta qora bozori saqlanib qolmoqda. Seshanba kuni poytaxt qora bozorida 1 AQSh dollari 8450 so'mdan olinib, 8550 so'mdan sotilgan. AQSh dollarining markaziy bank belgilagan rasmiy kursi esa 3 aprel kuni 8419 so'mni tashkil etdi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi soliq valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti hisobotiga ko'ra, o'tgan yili 200 ga yaqin noqonuniy xorijiy valyuta sotish holati qayd etilgan, 30 dan ortiq holat bo'yicha jinoyat ishi ochilgan, 5 million dollardan ziyod noqonuniy valyuta musodara qilingan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri metrosida bundan 2 yil oldin sodir bo'lgan portlash bilan bog'liq ochilgan jinoyat ishi bo'yicha 2 aprel kuni sud jarayoni boshlandi. Terrorchilik akti sifatida malakalangan jinoyat ishi doirasida qirg'izistonlik, tojikistonlik va o'zbekistonlik 11 kishi sudlanmoqda. Sud tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Terrorchilik akti Moskva harbiy okrug sudida sudya Andrey Morozov hakamligida ko'rib chiqilmoqda. 2 aprel kuni boshlangan sudga 112 jabrlanuvchidan 14 nafari keldi. Mahkama boshlanishidayoq sudyaning o'z aybingizga iqror bo'lasizmi degan savoliga sudlanuvchilar bir ovozdan yo'q deb javob qaytardi. 2 yillik tergov davomida FSB tergovchilari tomonidan yig'ilgan 140 tomli jinoyat ishi sudga taqdim etildi. Mahkama davomida terrorchilikda ayblanib sudlanayotgan Muhammad Yusuf Ermatov maxfiy qamoqxonada qiynoqlarga tutilgani to'g'risida bayonot berdi. 2 aprel kuni Peterburgdagi jamoatchilik nazorat komissiyasi Muhammad Yusuf Ermatov nomidan yuqori instansiyalarga bu masalada shikoyat yuborganini bildirdi. Jamoatchilik nazorat komissiya a'zolarining aytishicha, Ermatov 2017 yilda bir oydan oshiq vaqt davomida isitish batareyasiga bog'langan holda maxfiy turmada ushlab turilgan. Komissiya a'zosi Roman Shirchov qolgan ayblanuvchilar qattiq qo'rqitilgani va qiynoqlar qo'llanilgani borasida ma'lumot berishdan bosh tortayotganini Ozodlik orqali ma'lum qildi.
В том числе опрашивали фигурантов дела в следственном изоляторе Кресты. Мы встречались с Мухаммад Юсуфом.
Biz bu ishga aloqador bo'lganlarni Kresty izolyatorida so'roq qilgandik. Muhammad Yusuf va Ibrohimjon Ermatovlar bilan uchrashgandik. Bu aka-uka FSBni maxfiy turmasida ushlab turilgani borasida Moskvada bizga xabar kelib tushgandi. Xuddi shunday qiynoqlar qo'llanilganini Azimovlar ham aytgan. Kecha bu dalillar va bayonotlar asosida tegishli idoralarga murojaat yubordik. 3 kunda javob olishimiz kerak, dedi himoyachi Roman Shirshov. Biroq hanuzgacha Rossiya FSB'si va Tergov qo'mitasi qiynoqlar to'g'risidagi ayblanuvchilar va himoyachilar da'volariga munosabat bildirgani yo'q. Sudda Peterburg metrosida xudkushlikda gumonlangan Akbarjon Jalilovning asosiy sheriklari deb prokuror tomonidan aka-uka Abror va Akrom Azimovlar e'lon qilindi. o'zbek muhojirlarining otasi Ahrol Azimov o'g'illariga nisbatan qiynoqlar qo'llanayotgani borasida xabar berishni boshlagandan keyin Rossiya grajdanligidan mahrum etilgandi.
Meni shu 17-yil dekabrda jo'natishib yuborgandan beri hech qanday o'zgarishlar hali bo'lgani yo'q. Naqrot bizning huquqlarimiz, bolalarimizning huquqlari ham poymol bo'lyapti. Sud boshlandi, bolalarni advokatlariga biz pul qila olmadik. Bular hali advokat panazначения tayinlashdi. Nima qilib zarshat qilishni bilmayapti advokatlar, chunki dela bilan tanishgani ruxsat bermadi, vaqt bermadi bularga.
Dedi sud mahkamasini kuzatib borayotgan Ahrol Azimov. 2017-yilning 3-aprelda Peterburg metrosida portlash sodir bo'lib, 16 odam jumladan xudkush ekani iddao qilinayotgan 22 yoshli Qirg'iziston fuqarosi Akbarjon Jalilov halok bo'lgan edi. Portlashda 103 odam jarohatlangan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Farg'onalik o'qituvchi meni valyutchikka chiqarib 2900 dollarimni musodara etishdi deb arz qildi. Bosh prokuratura rahbariyati Buxoroda 2 kunda 1900 fuqaroni qabul qildi. Peterburgda terrorchilikda ayblanayotgan 11 markaziy osiyolik ustidan sud boshlandi. Mening fikrim jamoaviy murojaatlar portalida fohishalar xizmatidan foydalanganlarga ham chora ko'rish taklifi paydo bo'ldi. Ilhom teatri rejissyorini o'ldirishda ayblanib 19 yilga qamalgan mahkum Tojikistonga topshirildi. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokati Gregor Manja Twitter orqali o'z himoyasidagi odam qayerda saqlanayotganini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Advokat Gregor Manja 1-aprel kuni o'zining Twitter sahifasida hashtag #Karimova Endigina Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasiga yetib keldim. Mijozim bilan qulay sharoitda uchrashishga harakat qilaman, deb yozdi. 2-aprel kuni esa advokat Twitterda hashtag #Karimova Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasi 2 kun deb xabar qoldirdi. Biroq Gregor Manja mijozi bilan uchrashgani yoki uchrashmagani haqida hech narsa demagan. O'zbekiston 1-chi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova 5 mart kuni jazoni o'tash koloniyasiga qaytarilgani haqida Bosh prokuratura ayni kuni tarqatgan axborotda ma'lum qilingan edi. Biroq Karimova aynan qaysi jazoni o'tash mahkamasiga qaytarilgani haqida ma'lumot berilmagan. Korrupsiyada ayblangan Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2017 yil 18 dekabrdagi hukmi bilan 10 yilga amalgan edi. 2018 yil 1 iyulda esa Gulnora Karimovaga tayinlangan jazo 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga almashtirilgan. Bosh prokuraturaning xabar berishicha, insonparvarlik nuqtai nazaridan hamda mahkuma jinoiy yo'l bilan ortirilgan pul mablag'larini qaytarish va davlatga yetkazilgan zararni qoplash majburiyatlarini o'z zimmasiga olganligini e'tiborga olgan holda ozodlikni cheklash jazosini o'tash joyi etib, mahkuma Gulnora Karimovaning o'z tanloviga ko'ra qizi Imon Karimovaning yashash joyi belgilangan. Ammo Karimova jazoni o'tash tartibi va shartlarini buzganligi sababli 2019 yil 5 martda jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudi tomonidan unga nisbatan tayinlangan jazoning o'talmay qolgan muddati ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan almashtirilib, umumiy tartibli koloniyada o'tash belgilangan. Avvalroq Telia, Vimpelkom va MTS shirkatlari O'zbekiston bozoriga kirish uchun Gulnora Karimovaga qariyb 1 milliard dollar pora berganini tan olgani xabar qilingan edi. Buning ortidan AQSh Adliya vazirligi Gulnora Karimovaga ham poraxo'rlik, pul yuvish kabi rasmiy ayblar qo'yilganini e'lon qilgan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ayollarni o'ldirib, murdalar bilan jinsiy aloqa qilganlikda ayblangan o'zbekistonlik manyak bir umrga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Moskva shahar sudi 46 yoshli o'zbekistonlik Baxtiyor Matyoqubovni Moskvada va Moskva viloyatida ayollarni o'ldirib, ularning murdalari bilan jinsiy aloqa qilganlikda aybdor deb topdi va umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Moskva tergov qo'mitasining 2 aprelda bildirishicha, bundan tashqari sud o'ldirilgan ayollardan birining onasi foydasiga Matyoqubovdan 5 million rubl, ya'ni taxminan 76500 dollar undirib berish to'g'risida qaror chiqardi. Xabarda aytilishicha, Matyoqubov sudda faqat Rossiyada sodir etgan 5 qotillikni bo'yniga oldi. 5 mart kuni Matyoqubov jinoyat sodir etilgan yerda tergov eksperimenti olib borilayotgan paytda tergovchiga ayollarni qanday o'ldirgani to'g'risida gapirib berayotgani haqidagi video YouTube'da e'lon qilingan edi.
Измайловский парк, где я убивал по фамилии Дусенко.
Avvalroq Matyoqubov 1 marta O'zbekistonda o'smirni zo'rlab 15 yilga qamalgani, qamoqdan chiqqach Moskvaga ishlagani kelgani va oradan 2 oy o'tgach talonchilik qilgani uchun qo'lga tushgani xabar qilingan edi. 2014-yilda qamoqdan chiqqan Matyoqubov Moskvada yashay boshlagan. 2015-yilning yanvaridan aprelgacha Moskva va Moskva viloyatida qator ayollarni pichoqlab, ularning jasadlari bilan jinsiy aloqa qilgan. Tergovning bildirishicha, shundan keyin u Toshkentga borib bir ayolni, Kiyevda esa 2 ayolni o'ldirgan. Biroq sudda Matyoqubov Toshkent va Kiyevda sodir etilgan bu jinoyatlarni bo'yniga olmadi. O'zbekiston, Ukraina va Rossiya maxsus xizmatlari Matyoqubov kamida 30 qotillikka aloqador ekanini isbotlashga harakat qilgan. Moskva tergov qo'mitasi raisining katta yordamchisi Yuliya Ivanova matbuotga
Длительное время Матьякубу удавалось скрыться от органов следствия.
Uzoq vaqt Matyoqubov tergov organlaridan yashirinib yurishga muvaffaq bo'lgan Baxtiyor Matyoqubov Rossiya so'rovi bilan 2017-yilning dekabrida Kiyevda qo'lga olingan va Moskvaga ekstraditsiya qilingan deb bildirdi. Tergov doirasida 25 nafar jabrlanuvchi va guvoh so'roq qilingan, 35 ortiq murakkab ekspertiza, jumladan molekulyar genetik, biologik, psixologik, seksologik, psixiatrik ekspertizalar o'tkazildi. Psixologik, seksologik, psixiatrik ekspertiza xulosasiga qaraganda ayblanuvchida hissiy ruhiy parokandalik, jahldorlik, ayollarga nisbatan shaxsiy adovat va o'ch olishga moyillik kabilar aniqlandi, deyiladi tergov qo'mitasi xabarida. Matyoqubovning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi kutilmoqda. U Toshkentda sodir etgan jinoyatlar uchun sudlanadi. Bundan avval Ukraina sudi Baxtiyor Matyoqubovni umrbod qamoqqa mahkum etgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'z sanoat qurilish bankining Buxoro shahridagi to'qimachilik filiali xodimlari har oyning oxirgi 3 kunida ertalab soat 4 ishlashga majburlanmoqda. Bu haqda ozodlikka arz qilgan bank ishchilariga ko'ra, erkak va ayol xodimlar tonggi soat 4 kreditni to'lamagan mijozlarga qo'ng'iroq qilib yoki uyiga borib qarzini to'lashini talab qilishi lozim. Agar mijozdan kredit undirilmasa, bank xodimiga o'z hisobidan kreditni yopish majburiyati qo'yilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'z sanoat qurilish bankining Buxoro shahridagi to'qimachilik filiali xodimlari har oyning oxirgi 3 kunida ertalabgacha ishlashga majbur qilinayotgani haqida bank xodimlari ozodlikka shikoyat qildi. Bizning to'qimachilikdagi filialimiz boshqaruvchisi Avaz Qilichev har oyning oxirida erkak va ayol xodimlarni bankda kechasi bilan qolib ishlashga majbur qilmoqda. Mana o'tgan oyning 30-31 mart kunlari shanba va yakshanba bo'lishiga qaramasdan yana hammani ishda olib qoldi. Biz kredit olgan mijozlar bilan ishlab, kredit va uning foizlarini undirishimiz kerak. Tuni bilan soat necha bo'lishiga qaramasdan biz qarzdorlarga telefon qilishimiz yoki ulardan kreditni yopishni talab qilishimiz kerak. Yopolmayman degan mijozlarning uylarigacha borib kelamiz. Bizning oilamiz, ro'zg'orimiz yo'qmi? Ayol xodimlarning erlari janjal qilyapti. Iltimos, shuni ozodlikka chiqaring. Bank boshqaruvchisi mehnat qonunlariga rioya qilsin, deb yozadi bank ishchilari. Ozodlik bog'langan ishdan haydalishdan cho'chib ismisir qolishini so'ragan bank xodimi oyning so'nggi kunlari ertalabgacha ishlaganini tasdiqladi. Kredit olganning uyiga yoki sotuvchisiga qo'ng'iroq qilamiz. Agar u to'lolmayman yoki keyingi oy to'layman desa, kredit olgan shaxsni kafillikka olgan odamga qo'ng'iroq qilamiz. Soat 2 kechasimi yoki 3mi farqi yo'q. Ayrimlarning uylariga boramiz. Uyqudan turg'izib bo'lsam, qarzini to'lab qo'yishni talab qilamiz. Xullas, biz ham xodim, ham majburiy qarzni undiruvchi kollektorlik qilyapmiz. So'nggi 3 kun na ishda halovat bor, na uyquda, deydi bank xodimi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bank xodimining aytishicha 35 nafardan ortiq bank ishchilari oyning so'nggi kunlari kechay kunduz ishlaydi. Hamma ishlaydi. Kassa pul qabul qiladi, buxgalteriya hisobot qiladi, kredit bo'limi hisobot yozadi. Mijozlarga biriktirilgan xodimlar ularning ketidan quvish bilan ovora. Agar qaysi bir mijoz 3-4 kun kechikib to'ladigan bo'lsa, xodim o'z hisobidan uning qarzini yopib turishga majbur. Mana so'nggi safar bir mijozning yopilmagan to'lovi 600 ming so'm chiqdi. Shuni bank xodimi undira olmasa, o'z hisobidan to'lab turishga majbur, deydi bank xodimi. Uning aytishicha, bank telefonlaridagi so'zlashuvlar arxivi ko'tarilsa, hamma 3 kun tonggacha ishlagani ma'lum bo'ladi. O'z Sanoat qurilish bankining Buxoro shahridagi to'qimachilik filiali boshqaruvchisi Avaz Qilichev o'z joyida bo'lmagani uchun u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Bank boshqaruvchisi o'rinbosari Eldor Tursunov Ozodlik bilan suhbatda ishchilar aytgan iddaolarni tinglab turdi-da, aloqani uzib qo'ydi. O'rinbosar Ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlarini javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ilhom teatr rejissyorini o'ldirgani uchun 19 yilga kesilgan mahkum Tojikistonga topshirildi. Toshkentdagi Ilhom teatr rahbari rejissyor Mark Vailni 2007 yilda o'ldirganlikda ayblanib, 2010 yili sud hukmi bilan 19 yilga kesilgan 46 yashar Yoqub G'afurov rasmiy dushanbe so'roviga asosan Tojikistonga ekstraditsiya qilindi. Tojikistondan olingan bu xabarni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mulozimi tasdiqladi. Mustaqil tojik jurnalisti Mirzo Salimpur Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mulozimidan olingan ma'lumotlarga tayanib, Yoqub G'afurovning Tojikistonga bu mamlakatda sodirayotgan boshqa jinoyati uchun ekstraditsiya qilinganini ozodlikka bildirdi. Dinjak laqabli Yoqub G'afurov bundan 20 yil oldin Tojikistonda amalga oshirgan qotilligi va qurolli talonchiligi bois ekstraditsiya qilingan, dedi Mirzo Salimpur. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi ozodlik manbasi Yoqub G'afurov Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiy so'rovi va sud qaroriga asosan joriy yil fevralda ekstraditsiya qilinganini aytdi. Manbaning ishonishicha, Yoqub G'afurov 2010 yilning fevral oyida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sud hukmi bilan 19 yil ozodlikdan mahrum qilingan. Suhbatdoshga ko'ra, ayni mahkama hukmi bilan qotillik ishtirokchilari Qahramon Po'latov va Alisher Sattorovlar 17 yilga qamalgan. Ozodlikning aniqlashicha, Qahramon Po'latov va Alisher Sattorovga nisbatan amnistiya qo'llanilib, ular o'tayotgan jazo muddatining chorak qismi qisqartirilgan. Ozodlik tanishib chiqqan sud tergov hujjatlarida taniqli rejissyor Mark Vailga suiqasdning tashkilotchisi deb ko'rilgan Umid Isqoqov qochib ketgan va shundan so'ng xalqaro qidiruvga berilgan. Ilhom teatr rahbari va asoschisi Mark Vail 2007 yilning 6-sentabrida pichoqlab ketilgan ortidan kasalxonada jon berganda 55 yoshda edi. Ilhom teatri badiiy rahbari Aksana Xripunning o'z vaqtida ozodlik muxbiriga aytishicha, qotillik tunda Mark Vail kechki soat 11:30larda repressiyadan qaytayotgan paytda sodir etilgan. Qotillar Markni yashayotgan uyi kiraverishda oldindan kutib turgan. Uyning dahlizida avvalga boshiga musht tushirilgan, so'ngra esa qorniga pichoq tiqilgan. Shovqinni eshitgan qo'shnilar tez yordam chaqirgan. Tez yordam kelganda hali Markning hushi joyida bo'lgan. U Toshkentdagi 16-shifoxonada jarrohlik amaliyoti paytida olamdan o'tgan edi, degan edi Xripun.
Mark Weil Ilhom teatrining 32-chi mavsumi ochilishidan bir kun oldin o'ldirilgan edi. Toshkentlik munaqqid Abdumalik Turdiyevning ozodlikka bildirishicha, Mark Weil Ilhom teatrida sahnalashtirilgan Podrajeniya Karanu Qur'onga taqlid spektakli ortidan diniy radikallar nafratiga nishon bo'lgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi mulozimning aytishicha, Yoqub G'afurov sud majlisida Mark Weilni aynan shu spektaklni sahnalashtirib, shakkoklik qilgani uchun o'ldirdim deb aytgan. Munaqqid Turdiyevning ta'kidicha, bu jinoyat spektaklni tushunmagan johillar qilmishidir. Spektakl Pushkin asari asosida sahnalashtirilgan. Pushkin ijodi bilan tanish va Qur'on talqinlarini biladigan odamlar meni qo'llashi mumkin. Bu spektaklda islom dini Qur'onga nisbatan salbiy munosabat yo'q. Qaytanga Pushkin Qur'oni sharifni ulug'lagan, deydi Turdiyev.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Farg'onalik o'qituvchi meni valyutchikka chiqarib 2900 dollarimni musodara etishdi deb arz qildi. Bosh prokuratura rahbariyati Buxoroda 2 kunda 1900 fuqaroni qabul qildi. Peterburgda terrorchilikda ayblanayotgan 11 markaziy osiyolik ustidan sud boshlandi. Mening fikrim jamoaviy murojaatlar portalida fohishalar xizmatidan foydalanganlarga ham chora ko'rish taklifi paydo bo'ldi. Ilhom teatri rejissyorni o'ldirishda ayblanib 19 yilga qamalgan mahkum Tojikistonga topshirildi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan Alisher Usmonov va Iskandar Mahmudov yana jahondagi eng boy odam ro'yxatidan joy oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bloomberg 2 aprel kuni jahondagi 500 nafar milliarder reytingini e'lon qildi. Boyligi 4 milliard dollarga yaqin va undan ko'p bo'lgan milliarderlar kiritilgan mazkur reytingdan kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan 2 odamga ham o'rin berildi. Namanganda tug'ilib, ayni paytda Rossiyada faoliyat yuritayotgan Alisher Usmonov 70-chi o'rinni egalladi. Uning boyligi 16 milliard 300 million dollarni tashkil qilgan. Reytingda aytilishicha, uning boyligi 1 yilda 2 milliard dollarga ko'paygan. O'tgan oydagi reytingda Usmonov 15,5 milliard dollar boylik bilan 68-chi o'rinni egallagan edi. 1963 yilda Buxoroda tug'ilib, bugungi kunda Ural tog'-metallurgiya shirkatiga rahbarlik qilayotgan Iskandar Mahmudov 4 milliard 840 million dollar bilan reytingdagi 385-chi o'rinda qayd etildi. 2018 yilda Bloomberg Iskandar Mahmudov 2 milliard 400 million dollar pul yo'qotib, Rossiyada kambag'allashgan 14 milliarder orasida 2-chi o'rinni egallagani haqida yozgandi. 2016 yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan boshlab Alisher Usmonov, Iskandar Mahmudov O'zbekistonda turli loyihalar ustida ish boshlagani rasman xabar qilingan. Jumladan, Prezident Mirziyoyev so'nggi martda 1 mart kuni Alisher Usmonov Namangandagi obod qishloq dasturi uchun 50 million dollar ajratganini yig'ilishlardan birida aytib o'tgan. Bundan tashqari Usmonov O'zbekistonga 7 milliard dollar sarmoya kiritmoqchi ekani to'g'risida ham xabarlar paydo bo'lgandi. 2017 yilning aprelida esa Iskandar Mahmudov o'zining Ural tog'-metallurgiya holdingi orqali O'zbekistonga 1,5 milliard dollar sarmoya yotqizishni rejalashtirayotgani xabar qilingan. Ayni paytda bu 2 milliarder Amerika Qo'shma Shtatlari, prezident Vladimir Putin hukumati va uning yaqinlariga joriy qilgan sanksiyalar ro'yxatiga ham kiritilgan. Bloomberg'ning joriy reytingidagi 1-chi pog'onani boyligi 150 milliard dollarga baholangan Amazon shirkati asoschisi Jeff Bezos egalladi. Uning boyligi 1 yilda 24 milliard dollarga ko'paygan. 2-chi o'rinda Microsoft asoschisi Bill Gates bormoqda, uning boyligi 101 milliard dollarni tashkil etayotir. 3-chi o'rinni esa fransiyalik Bernard Arnault 89 milliard dollar bilan egalladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Toshkentda piyoz ishi doirasida sudlanayotgan bozor qo'mlaridan biri, Bektopi bozori sobiq rahbari 57 yashar Shukurullohxon Ergashev tergov izolyatorida vafot etdi. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra, Shukurullohxon Ergashev o'z ajali bilan o'lgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka 1-aprel kuni ma'lum bo'lishicha, piyoz ishi figurantlaridan yana biri, 57 yashar Shukrullohxon Ergashev 30-mart kuni 1-sonli Toshkent tergov izolyatorida yurak xurujidan vafot etgan. Shukr akaning o'zi keyingi paytda sog'ligi yaxshi emasdi. Fevralning boshida uni izolyatorning tibbiy bo'limiga yotqizishgan. Shukr akada diabet bor edi, keyin yuragining hammasi yaxshi emasdi. Bizga uni infarktdan o'ldi deyishdi. Biz ham shunga ishonishga majburmiz, chunki yonida bo'lmaganmiz, aslida nima bo'lganini bilmaymiz, dedi Ergashevning yaqinlaridan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Mahbus Shukrullohxon Ergashevning izolyatorda yurak xurujidan o'lganini Bosh prokuraturaning matbuot xizmati ham tasdiqladi. Hozirda Shukrullohxon Ergashevning o'limi sabablarini aniqlash maqsadida tibbiy ekspertiza tayinlangan hamda tergov izolyatoridagi nazorat bo'yicha tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilmoqda. Toshkentdagi Bektopi bozori sobiq rahbari Shukrullohxon Ergashev o'tgan yilning yozida hibsga olingan va unga nisbatan jinoyat kodeksining 167-moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish va 205-moddasi, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish bo'yicha ayblov ilgari surilgan. Bektopi bozori 3.3 milliard so'mga 2000 tonnaga yaqin piyoz xarid qilgan. Piyoz xarid qilingan paytda bozorga Shukrullohxon Ergashev rahbar bo'lgan va oradan biroz o'tib u ishdan ketgan. Uning o'rniga rahbar bo'lgan Botir Toshmatov ham piyoz ishi bo'yicha sudlanuvchilar safida. Piyoz ishi doirasida o'tkazilgan tergov davomida yirik rastratada ayblanib qamoqqa olingan yana bir mahkum Chilonzor Buyuk savdo kompleksining kapital qurilish bo'lim boshlig'i Dilshod Abdullayevning o'ligi 12 noyabr kuni tergov izolyatoridan chiqarilganida. Dilshod Abdullayev yaqinlari Ozodlik bilan muloqot davomida mahkumning tergov izolyatorida qiynab o'ldirilgani, keyin o'zini osti deb rasmiylashtirilganini iddao qilgan. Bosh prokuratura Abdullayevga nisbatan ruxsat etilmagan hech qanday metodlar qo'llanilmagani, u o'z joniga qasd qilganini bildirgan. Bosh prokuratura tomonidan tergov qilingan piyoz ishi bo'yicha ochilgan jinoyat ishi yaqinda sudga oshirildi. Sudlanuvchilarning yaqinlaridan biriga ko'ra, mahkamada poytaxtdagi 10 dan ziyod bozorning sobiq rahbarlaridan tashqari bozorlarning bir qancha mas'ullari ham sudlanmoqda. Jami 23 kishi sudlanyapti. Ulardan 10 kishi panjara ortida o'tiribdi. Yaqinda Sergeli avtomobil bozori rahbari va Toshkent savdo departamenti rahbarining o'g'li qo'yilgan moddiy zararni qoplagani uchun hibsdan chiqarildi. Ular endi sudga ochiqdan qatnayapti, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan sudlanuvchilardan biri. 1-aprel kuni sudning navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan To'lqin Dang'ara Ravnaqi fermer xo'jaligining 37,5 gektar yeri boshqa fermerga qo'shib berildi. Fermer xo'jaligi rahbari 69 yashar Murodjon Mamadaliyevning ozodlikka aytishicha, buning ortidan Germaniyadan keltirilib, 160 boshqa yetkazgan zotli mollari taqdiri xavf ostida qolgan. Dalasi va pishloq ishlab chiqarish sexidagi 30 nafar ishchi ham ishsiz qolgan. Tuman hokimi bu muammo o'rganilib, ijobiy hal qilinishini ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik bilan suhbatda Murodjon Mamadaliyev ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi tashkil etib, g'alla va paxta rejasini doim ortig'i bilan bajarib kelganini aytadi.
G'allani o'rnida somoni yo'q, bakka ekib, mollarni yiplab turibdik. Maqbullashtirishga kelganda, bilmayman, nima epimiz, nima gunoh qildik, nima qildik biz, katta xo'jalik edik. Bizga berish kerak edi, o'shancha qancha yer bo'lsa kerakcha. Mablag'imiz ham bor, texnikamiz ham bor, butunlay olib qo'yishdi yerni, o'sha 37,5 gektarni ham. Yonimda fermerga qo'shilgan. Bu hamma yo'q, 130-140 paxtaxonlarni bajarib keldik 3 yilgacha.
Deydi fermer. Uning aytishicha, viloyat hokimiga yozgan arizasi bo'yicha qishloq xo'jaligi boshqarmasidan vakil kelib ham ko'rgan.
Fermerga ham olib kirdim. aylanib ko'rib chiqib mollarni ko'rib o'zi ham hayron qoldi bu mollarga. Zotli Germaniyadan kelgan mollar bari 160 foiz mol bor. Ko'rib ketdi, hozir xat keldi, hozir mana kelib o'qib turibman. A siz e'tirozingizni nima boshqa joyga arz qilavering, shikoyatingizni shikoyat qilavering. Aybing bo'lsa deb dangal aytsa ekan biz men yengilib qolqasam. Men nima qildim ularga? Shunchalik mehnat qilib berdilar, butunlay sho'rvosgan yer edi o'sha men ekilgan yerlar. Ilgari safqoz paxta ekmas edi, bo'lmas edi paxta. Hozir 50 sent paxta beradi o'sha yerlar. Azizlarga g'um soldimi ekka, tekis o'g'ilib qo'shib yerlardi. 100% bajarib kelganmiz. Birar yili bir hokimga pand bergan joyimiz yo'q, hech qaysi hokimga. Mana 7 ta hokimni ko'rdim shu yerda. Mana bitta mana shu hokim kelib hamma yoqda odat undan qutishadi.
Deydi fermer. Murojjon Mamadaliyev yeri totib olinishi ortidan Germaniyadan keltirilgan zotli mollari taqdiri mavhum qolayotganini aytadi.
Nechta mutaxassislar o'tiribdi shu majlisda. O'sha chorvachilik mutaxassislari ham, o'sha komissiya a'zolari o'shalar. Hat buni unaqa edi, buni unaqa shunaqa firma bor, shunda zotli mol bor. Shunga qaranglar, bittasi bir narsa demayapti-ku.
Deydi fermer. Dang'ara tumani hokimi Saidmurod Aminjonov Ozodlik bilan suhbatda to'lqin Dang'ara ravnaqi fermer xo'jaligi rahbari unga biror marta ham murojaat qilmaganini aytdi.
Menga biror marta murojaat qilgani yo'q aka bu odam.
Sizni oldingizga necha marta boribdi, siz qabul qilmadingiz.
Yo'q.
Yaqiniga yo'latmas ekansiz.
Meni oldimga kelsa, aka har birtasini qabul qilaman. Agar mabodo sizda aloqa bo'lsa, mabodo.
Aloqa bor.
Menga kelsin, men uchrasin, menga qani o'zim gaplashaychi, biror marta gaplashganman o'sha odam bilan.
Dedi tuman hokimi Saidmurod Aminjonov.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Dang'ara tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan To'lqin Dang'ara ravnaqi fermer xo'jaligi rahbari Murodjon Mamadaliyev Ozodlik bilan suhbatda. Uning yeri boshqa fermer xo'jaligiga qo'shib berilishi oqibatida 160 bosh zotli molining taqdiri mavhum bo'lib qolayotganidan shikoyat qildi. Fermer bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Murodjon aka, endi gapiring endi. Nima bo'ldi o'zi? Siz qachondan beri fermersiz?
O'sha 95-yilda o'zim mudirlik qilayotgan fermani xususiylashtirganman. 95-yilda. O'shanda 61 gektar yer bilan molni olganmiz. O'shandan beri dehqonchilik qilib kelardim debdi. Uni oxiri borib-borib qisqartib 37.5 da qolganda hokim chaqirib olib, endi paxta g'alla qilamiz yeringizni. Sizga boshqa yerdan chorvaga yer beramiz deyishdi. Men alohida fermer xo'jalik qilib, o'sha 37.5 gektarni dehqonchilik qildik, paxta g'alla qilib. O'shandan chiqqan g'allani o'rnida somon yig'ib, makka ekib, mollarni yiplab turdik. Endi mana u maqbullashtirishga kelganda bilmayman, nima aybimiz, nima gunoh qildik, nima qildik biz. Katta xo'jalik edi, bizga berish kerak edi o'shancha qancha yer bo'lsa keragicha. Mablag'imiz ham bor, texnikamiz ham bor, qoramol ham yo'q emas edi. Butunlay olib qo'yishdi yerni, o'sha 37.5 gektarni ham. Yonimda fermerga qo'shilardi. Bu hamma yo'q, 130-140 paxta-g'allani bajarib keldik 3 yilgacha. Nima aybimiz buni? Bu qishloq xo'jalik boshqarmasidan kelib, bittasi kelib ko'rib, fermaga ham olib kirdim. Aylanib ko'rib chiqib, mollarni ko'rib, o'zi ham hayron qoldi bu mollarga. Zotli Germaniyadan kelgan mollar bari 160 foiz mol bor. Ko'rib ketdi, hozir xat keldi, hozir mana kelib o'qib turibman. A siz e'tirozingizni nima boshqa joyga arz qilavering, shikoyatingizni shikoyat qilavering deb degan ma'noda xat keldi yana.
Kimdan xat keldi?
Hozir bugun keldi o'sha xat.
Kimdan?
Xo'jalik boshqarmasi
oblastdan. Oblastdan?
Hozir shu ham o'qib o'tiryapman. Yo mana buni ish qilsam noto'g'ri aybing bo'lsa deb dangal aytsa ekan biz men yengilib qolqasam. Men nima qildim ularga? Shunchalik mehnat qilib berdilar, butunlay sho'rvosgan yer edi o'sha men ekilgan yerlar. Ilgari safqoz paxta ekmas edi, bo'lmas edi paxta. Hozir 50 sent paxta beradi o'sha yerlar. Azizlarga g'um soldimi ekka, tekis o'g'ilib qo'shib yerlardi. Bir aybini to'g'ri aytib turib olib qo'ysa mayli endi aybim bor, shunaqa aybimiz ekan dedim demay qolaverardik. Oloq bo'lsa ekan, shu necha yil mana bu 25 yildan oshdi. O'shanda ham g'allani tiqashardi, chorvani yeriga g'allani 100% bajarib kelganmiz. Birar yili bir hokimga pand bergan joyimiz yo'q, hech qaysi hokimga. Mana 7 ta hokimni ko'rdim shu yerda. Mana bitta mana shu hokim kelib hamma yoqda odat undan qutishadi. Biz bilan maslahat qilardi ilgari hokimlar. minnat qilishib qilganimizni bilardi o'shalar.
Siz hokimga aytdingizmi, ko'rsatdingizmi, kim ko'rdimi?
Yo'q, hokim qabul qilmayapti ham, yaqiniga ham yo'latmayapti bizni, bu yerda olib qo'ygan fermerlarni. Butunlay yaqiniga yo'latmayapti. Qoloq bo'lsa ekan, mayli, olib qo'yaversin, nimam yo'q, e'tirozim hech qanaqangi. Minnatni qilib mana ish narsa ishlasiz qolsam, endi mayli, men dehqonchilik o'g'illarim o'zimni pensionerim ham o'g'illarim boshqa ish topib ishlar. 160 ta zotli qora molchi yetdi fermada. 5 gektar fermanda joyi. Yaqin 30 ta odam ishlaydi yetdi.
Mollarni Germaniyadan olib kelganmisiz?
Germaniyadan faqatda molni olib kelganman, 10 yil o'ldi hozir. Hammasi o'shaning zotidan hozir. Kelib ko'rishdim, o'sha boshqarmadan kelgan ham fermaga. Ko'rdim mollarga, o'zi ham tan berdi mollarga.
12 ta moldan 160 ta mol qildingiz-a zotli?
Yo'q, bu ilgargi haligi shved mollari bizda safozdan qolgan. Ular sekin-sekin modadan qoldi deb qoravola qilaylikdi. O'sha g'anib o'g'lisi hokimi kelib firmamga kirib, kredit olib beraman, mol olib kelasan o'shadan deyishdi. Kreditni haqiqatda yordam qilishdi, olib berishdi. 12 ta molni olib keldim, bo'g'oz molni. 12 ta mana har yili bola berdi. O'shani zotidan bo'lib ketdi mana 10 yilda ichida hozir o'sha firma. Hammasi qoravola zotli mollar.
Qanchadan sut beradi endi mollaringiz kuniga?
Endi hozir ilgari mana berapaylarimiz bor edi, 10-15 litrgacha berardi. Hozirgi kunga kelib 7-8 litrga tushdida, deda yemaydi, somonni o'zi bilan yotdi u mollar. Qoladi u mollarni bu odamlar.
Deydi To'lqin Dang'ara Ravnaqi fermer xo'jaligi rahbari Murodjon Mamadaliyev.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kilogerts yoki 15265 kilogerts to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kilogerts yoki 9490 kilogerts qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik. Toshkentlik tadbirkorlar bank va kassadagi pullari soliqchilar reydiga uchrayotganini aytmoqda. Soliqchilar esa buni inkor qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Keyingi bir necha kun davomida ozodlikka bir-biridan mustaqil murojaat qilgan Toshkentdagi tadbirkorlar o'zlarining yana soliqchilar reydi nishoniga aylanganini iddao qildi. Xususan 31 mart kuni ozodlikka murojaat qilgan Toshkentlik tadbirkor ehtimoliy tazyiqdan cho'chib, na o'zi va na yuridik shaxs sifatida soliq to'layotgan shirkati nomi ochiqlanishini istamadi. Uning aytishicha, soliq inspeksiyalari 27 martdan boshlab Toshkentdagi shirkatlar bank hisobidan hech qanday ogohlantiruvsiz pul yechib olishga kirishgan. Soliqchilar hamma firmalarni qiyratishyapti, xususan biznikini ham. Bank hisobimizdan pulni yechib oldi. Hamma katta firmalarda shu ahvol. Hisobida pul bo'lsa, firmani katta kichikligiga qarab reyd qilib pul yechib olayapti. Ogohlantiruvsiz reyd bu, dedi Toshkentdagi shirkatlardan birining moliyaviy boshqaruvchisi. Bu suhbatdosh Toshkentdagi o'zi bilgan kamida 20 ta biznes shirkati bank hisobidan har bir xodim boshiga to'lanmagan daromad solig'i deb 1 million so'mdan pul yechib olingani iddao qildi. Ozodlik gaplashgan boshqa bir tadbirkor yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga nisbatan soliqchilar bosimi bevosita bosh vazir Abdulla Aripov 26 mart kuni o'tkazgan majlisdan keyin kuchayib ketganini aytdi. Bu majlisda keltirilgan raqamlarga ko'ra 2019 yilning 25 martiga qadar Toshkent shahri bo'yicha qariyb 802 milliard so'mlik daromad solig'i byudjetga tushmagan. O'zbekistondagi eng yirik ulgurji bozor hisoblanadigan O'rikzor bozorida savdo qiluvchi tadbirkorlardan biri ham o'tgan haftadan bozorda soliqchilarning faollashgani yaqqol ko'ringanini bildirdi. O'tgan hafta O'rikzordagi bir necha do'konga soliqchilar "E yo'q, B yo'q" reyd uyushtirdi. Kassa apparatini ochib, ichidagi naqd pulini tiyin-tiyiniga cholib ketishdi. "Tadbirkorga bankka pul topshirmayapsan deb bosim bo'layapti", dedi tadbirkor. O'rikzor bozori joylashgan Uchtepa tuman soliq inspeksiyasi mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda bunday reydlar bo'layotganini inkor qildi. Kassa apparatidagi bor pulini olib ketish holatlari biz tomonimizdan umuman bo'lmayapti. Lekin Vazirlar Mahkamasining 280 sonli qaroriga asosan tadbirkorlarga tushuntirish ishlari olib borilyapti. Bular kunlik savdosidan tushgan pulni kassa apparatidan o'tkazib bankka topshirishi kerak. Tadbirkorlar hamma pulini bankka topshirmaydi. Topshir desak, norozi bo'lib shunaqa gap-so'z qilyapti, dedi Uchtepa tuman soliq soliq inspeksiyasi mutasaddisi. Soliq qo'mitasi rasmiysi tadbirkorlarning savdodan tushgan pulini kassa apparati orqali o'tkazib, ularni bankka topshirmasligi daromadni soliqdan bekitish ekanini alohida ta'kidladi. Tadbirkor bankka topshirgan puliga qarab soliq to'laydi. Yillik tushumi 100 million so'mdan oshsa, tadbirkor yagona soliq to'loviga o'tadi va oborotidan 4% soliq to'laydi. Soliqchilar tadbirkorga oborotingni bekitma, solig'ingni to'la deb to'g'ri tushuntirishga harakat qilyapti, dedi Toshkent shahar soliq boshqarmasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Chimkent Toshkent velopoygasining 50 dan ziyod o'zbekistonlik ishtirokchisi velosipedlari ortilgan yuk mashinasi g'isht ko'prik boshqona postida to'xtatib qolinishi sabab poygada to'liq qatnasha olmaganlar tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 30 mart kungi birinchi xalqaro velopoyga Qozog'istonning Chimkent shahri markazidan to Toshkentdagi Qozog'iston elchixonasi oldidagi finish chizig'igacha bo'lgan 130 kilometrlik masofada tashkil etildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonlik velosportchilar Chimkentdan g'isht ko'prik chegara postigacha avtobusda olib kelingan va poyganing Qozog'iston elchixonasigacha bo'lgan qolgan 22 kilometrlik qismigina velosipedda bosib o'tganlar. Poyga qatnashchilardan biri toshkentlik velosipedchi Yuriy Xromovning Facebook sahifasida yozishi, sportchilarga o'zbek-qozoq chegarasida yashil koridor va'da qilinganiga qaramay velosipedlar to'xtatib qolingan. Velosipedlari chegarada ushlab qolingan o'zbekistonlik sportchilar bojxona postida 8 soat turganlardan so'ng ularga velosipedlari berilgan. Chimkent-Toshkent velopoygasiga tashkilotchilik qilgan Qozog'iston velosipedchilar uyushmasi rahbari Savlet Bekenov Ozodlik bilan suhbatda o'zbek sportchilarining velosipedlari chegara postida ushlab qolinganini tasdiqladi.
Мы по времени немножко не рассчитали, просто они приняли участие уже на границе с Узбекистаном, они к нам присоединились.
Shunday muammo bo'ldi. Endi boshqonachilar o'z vazifalarini bajarishyapti. Biz boshqonadagi rasmiyatchiliklar vaqt olishini ham hisobga olmayapmiz. Kechikish bo'ldi. Shuning uchun ayrim sportchilar poygaga chegara postida qo'shilishga majbur bo'ldi, dedi Bekenov. Ozodlik o'zbekistonlik poygachilarning velosipedlari chegarada to'xtatib qolinishi yuzasidan izoh olish uchun Qozog'istonning Jipek yo'li bojxona postiga bog'landi. Ismi ochiqlanmasligini istagan qozoq boshqonachisi poygachilarning furasi yuk qatib bo'lmagani uchun to'xtatib qolinganini aytdi. O'zbekiston velosport federatsiyasining ismi ochiqlanmasligini istagan mulozimi esa tashkiliy jarayondagi bu muammoni ma'muriy tushunmovchilik bilan izohladi.
Qozog'iston federatsiya velosport federatsiyasi tomonidan Mashhurdan o'zbeklarni o'sha marafon uchun yuk mashinasi velosipedlari o'tadi degan xat kelmaganligi uchun qozoqlar bundan mashinani kirgizmadi.
Chegaradagi ma'muriy protseduralar bois Chimkent Toshkent velopoygasining 50 dan ziyod o'zbekistonlik qatnashchisi poyganing Qozog'iston hududidan o'tuvchi 108 kilometrni avtobusda, O'zbekiston hududidan o'tuvchi qolgan 22 kilometrni velosipedda bosib o'tdi. O'zbekistonlik sportchilar marra chizig'iga yetib kelishganida arkani chetlab o'tishdi. Bu bizning boykotimiz edi. Kimlarningdir xatosi tufayli marafonda to'liq qatnasha olmaganimizdan keyin marra arkasini ichiga kirishga to'g'risi uyaldik, deb yozdi Yuriy Xromov. Bellashuvda qozog'istonlik Aleksey Sidorenko marra chizig'ini birinchi bo'lib kesib o'tdi, ikkinchi o'rinni angliyalik Matthew Wright egalladi, uchinchi bo'lib esa marraga o'zbekistonlik Shohruh Yunusov yetib kelgan. Yunusov poygani to'liq bosib o'tganmi yoki u ham velosipedlari chegarada to'xtatib qolinganlar orasida bo'lganmi, bu ma'lum emas. O'zbekiston velosport federatsiyasi rasmiylari kamida 7 o'zbekistonlik sportchi poygani to'liq bosib o'tganini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Vazirlar Mahkamasi shu yil iyun oyida xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar ishtirokida tantanali xalqaro forum o'tkazish haqidagi qaror loyihasini muhokamaga qo'ydi. Loyihaga ko'ra, forumdan maqsad xorijda yurgan ilmli, puldor va obro'li o'zbekistonliklarni maxsus videoroliklar, maqolalar orqali mamlakatga tanishtirish hamda ularning talablariga munosib javob berish orqali yurtga qaytishga undashdir. Vazirlar Mahkamasining xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlar xalqaro forumini tashkil etish va o'tkazish to'g'risidagi qaror loyihasi 29 mart kuni normativ huquqiy hujjatlar
loyihalar muhokamasi portaliga joylandi. Muhokama 13 aprelga qadar davom etadi. Hujjatda forumni o'tkazish oldidan chet eldagi muvaffaqiyatli o'zbekistonliklar ro'yxatini tuzish, ular haqida videoroliklar, maqolalar tayyorlab matbuotda e'lon qilish, so'ngra esa ularning O'zbekistonga qaytish bo'yicha shartlarini o'rganish belgilangan. Forumning tashkiliy qo'mitasi chet eldagi o'zbekistonliklar orasidan forumda ishtirok etish istagida bo'lganlar ro'yxatini tuzishi, ularni qaytarish bo'yicha qilinayotgan ishlarni Vazirlar Mahkamasi huzurida tuzilgan vatandoshlar bilan muloqot qilish bo'yicha El-Yurt Umidi jamg'armasi saytida yoritib borishi kerak. Loyihada jumladan shunday deyiladi. Xorijiy davlatlarda istiqomat qilayotgan vatandoshlarning ilmiy salohiyati va boy amaliy tajribasini ko'rsatuvchi roliklar, video ocherklar, ko'rsatuvlar, intervyular tayyorlash, O'zbekiston Respublikasining chet eldagi vakolatxonalaridagi tadbirlar doirasida mahalliy televideniye, radio va ijtimoiy tarmoqlarda namoyish etib borish maqsadi ko'zlangan. Shuningdek, forumda qatnashish istagini bildirgan chet eldagi o'zbekistonliklar orasida vataniga qaytish, sarmoya kiritish istagi va shartlarini o'rganish vazifasi ham tashkiliy qo'mitaga yuklangan. Rasmiy xabarga ko'ra, Tashqi ishlar vazirligi Vazirlar Mahkamasining El-Yurt Umidi jamg'armasi buyurtmasiga asosan tadbirga keladigan vatandoshlar uchun kirish vizasini rasmiylashtirib berish kerak. Zarurat bo'lsa, Toshkent xalqaro aeroportida konsullik va boshqa yig'imlarni undirmasdan rasmiylashtirishni ta'minlash kerak. Shuningdek, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati va O'zbekiston Airways shirkatlariga forum ishtirokchilarining Samarqandga yetib olish uchun oldindan temir yo'l va samolyot chiptalarini bron qilib, yuqori sifatda transport xizmatini ko'rsatish vazifasi yuklangan. Ayni paytda tadbir mezbon bo'lgan Samarqand viloyat hokimligining ham vazifalar belgilangan. Viloyat hokimligi shaharni obodonlashtirishi, ko'kalamzorlashtirishi kerak. Forum o'tkaziladigan sahna maydonlari va bino inshootlarini hozirlab qo'yishi kerak. Shuningdek, ishtirokchilarga mehmonxonalardan joy ajratish chorasini ko'rish lozim. Loyihada Samarqandda forum ishtirokchilarini tantanali kutib olish, forum davomida ularning sayohatini dastur asosida tashkil etish vazifasi ham belgilangan. Forum tashkiliy qo'mitasiga bosh vazir o'rinbosari Abduhakimov raislik qiladi, tashqi ishlar vaziri Komilov va Samarqand viloyat hokimi Turdimovlar esa unga o'rinbosar bo'ladi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ham ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ilm-fan, salomatlik va texnologiyaga oid so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida Ahmad Umar. Marsda metan gazi borligi tasdiqlandi. Dushanba, 1-aprel kuni olimlar Marsda metan gazi borligini tasdiqlab, ushbu gaz manbasi haqida o'z taxminlarini e'lon qilishdi. Bundan 15 yil oldin yevropaliklar Marsga yuborgan avtomatik ilmiy tadqiqot stansiyasi qizil sayyora atmosferasida metan gazini aniqlaganidan beri mazkur sayyorada bu gaz chindan bor yo'qligi haqida tartishuvlar tinmayotgan edi. Yerda metan gazi odatda sodda organizmlar faoliyati tufayli paydo bo'ladi. Metan gazi tez sur'atda tarqalib ketgani uchun olimlar Marsda metan borligi bayon etilgan ilk xabarlarga shubha bilan qarab kelayotgan edi. Endilikda xalqaro mutaxassislar guruhi ikki alohida stansiya 2013 yilda yozib olgan qaydlarni o'rganib chiqib, sayyorada metan gazi haqiqatan borligi tasdiqlanganini ma'lum qildi. Shuningdek, ikki tajriba yordamida Marsdagi metan manbasi Gale krateri ekanligi aniqlangan. Rim Milliy Astrofizika instituti xodimi Marko Juranna bu kutilmagan va juda qiziq natija bo'ldi dedi. Yevropaning Mars Express ilmiy tadqiqot stansiyasi 2013 yilning 16-iyun da krater ustidagi atmosferada milliardiga 15.5 bo'lak metan gazi borligini qayd etgan. O'sha paytda NASA'ning ayni hududni kesib yurgan Curiosity Mars yurari ham Gale krateri yaqinida metan gazi borligini qayd etgan. Olingan ma'lumotlarga tayangan holda bir guruh olim kompyuter simulyatsiyalari, ikkinchi guruh esa Mars atmosferasi suratlarini o'rganib, gazning manbasini aniqlagan. Xususan, metan gazi manbasi tosh qatlami ostida muzlab qolgan metan qatlami ekanligi xulosa qilingan. Olimlarning taxmin qilishicha, bu metan qatlami vaqti-vaqti bilan atmosferaga metan chiqarib turadi. Juranna, metan yerda hayotdan darak bergani bilan qizil sayyorada boshqa jarayonlar tufayli yuzaga kelgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Metan muhim, chunki u mikroblardan darak berishi mumkin. Ammo bu kuzatishlarni faqat hayot bilan izohlash mumkin deb bo'lmaydi. Chunki metan abiotik jarayonlar tufayli ajralib chiqishi mumkin, dedi olim.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Hindiston raketa bilan sun'iy yo'ldoshni urib tushirib, super davlatlar safiga qo'shildi. Hindiston o'tgan haftada uchirgan raketasi bilan yerga yaqin uchadigan sun'iy yo'ldoshni urib tushirdi. Bu haqda bayonot bergan Hindiston bosh vaziri Narendra Modining aytishicha, shu paytga qadar faqat AQSh, Rossiya va Xitoy bunday amaliyotni bajargan edi. Modi Hindiston sharqida otilgan raketa taxminan 300 km balandlikda uchayotgan sun'iy yo'ldoshni urib tushirganini, ushbu murakkab amaliyot 3 daqiqa davom etganini aytarkan, Hindiston o'zini qudratli fazo dasturiga ega super davlatlar safiga kirdi. Bunga qadar faqat 3 davlat buning uddasidan chiqqan dedi. Joriy yilning 14-fevralida Hindiston bilan Pokiston o'rtasidagi bahsli Kashmir hududining Hindiston qismida amalga oshirilgan terror hujumida 44 nafar hind politsiyachisi halok bo'lgan edi. Mazkur hujum ortidan Hindiston va Pokiston o'rtasidagi munosabatlar taranglashdi. 26-fevral kuni Hindiston armiyasi o'z qiruvchi uchoqlari Pokiston hududidagi terrorchilar bazasiga hujum qilganini bildirdi. Bunga javoban Islomobod 27-fevralda Kashmir hududida Hindistonga qarashli 2 qiruvchi samolyotni urib tushirdi va uchuvchilarni hibsga oldi. Modi yo'ldoshlarga qarshi raketa sinovi tinch o'tkazilganini, sinov urush muhitini keltirib chiqarishni ko'zlamaganini ta'kidladi. Ammo tahlilchilar Hindistonning bu sinovlari mamlakatning mintaqadagi raqiblari Xitoy va Pokiston nazaridan chetda qolmasligini aytmoqda. Pokiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Hindistonning ushbu e'lonini tanqid qilib, o'tkazilgan sinovni Don Kixotning shamol tegirmoniga o'qtalishiga qiyosladi. AQSh va Sovet Ittifoqi ilk marotaba yo'ldoshlarga qarshi raketa sinovlarini 1985 yilda o'tkazgan. 2007 yili Xitoy ularning safiga qo'shildi. Hozirgi kunda bu 3 mamlakat yulduz urushlari nomi berilgan yo'ldoshlarni yo'q qilishni ko'zlovchi lazer texnologiyalari ustida ishlayotgani aytiladi. 2014 yilda AQSh Rossiya va Xitoyning fazoga qurol aslaha chiqarishni man etish taklifini rad etdi. Washington e'tiroziga taklif qilingan kelishuvda qurollarni tekshirish jarayoni belgilanmagani sabab bo'ldi. Modi o'tkazilgan sinov hech qanday xalqaro kelishuvni buzmaganini, faqatgina Hindistonning 1.3 milliard aholisi xavfsizligini ta'minlashni ko'zlashini aytdi. Ammo Pentagon va NASA bunday sinovlar yer orbitasida xavfli chiqindilarni qoldirishi haqida ogohlantirdi. Hindistonning sinovi 11 aprelga belgilangan milliy saylovlar arafasida o'tkazildi. 2014 yilda saylangan Modi qaytadan saylanishga urinmoqda. Keyingi yillarda Hindiston fazo dasturi yirik muvaffaqiyatlarga erishdi. 2017 yilda mamlakat yagona missiya doirasida rekord 104 sun'iy yo'ldoshni yer orbitasiga chiqardi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 5-aprel juma. Mikrofon oldida Elmurod. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkentdagi 7 tuman bosh soliqchilarini ishdan oldi. AQSh va Turkiya NATO sammitida Rossiyadan raketa sotib olmaslik masalasida murosaga kela olmadi. O'zbek-qozoq chegarasida og'ir yuk mashinalarining turna qator navbati paydo bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman siz Ozodlikni tinglayapsiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev 4-aprel kuni 2019 yilning 1-choragi yakunlari bo'yicha o'tkazgan video selektor davomida Toshkentdagi 7 tumanning bosh soliqchilarini ishdan oldi. Prezidentning bildirishicha Toshkentning 11 tumanidan 7-tasida soliq rejasi bajarilmagan, davlat byudjeti bundan 515 milliard so'm zarar ko'rdi. Shu munosabat bilan Uchtepa, Mirobod, Bektemir, Yunusobod, Mirzo Ulug'bek, Shayxontohur va Sergeli tumanlari soliq inspeksiyalari rahbarlari ishdan olindi. Mazkur video selektorda Shayxontohur tumani hokimi Shuhrat Muhammadxonov va uning birinchi o'rinbosari ham lavozimidan ozod qilingani xabar qilindi. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi Qazigurt chegara nazorat o'tkazish punktida o'zbek tomonga o'ta olmayotgan og'ir yuk mashinalarining turna qatori navbati paydo bo'ldi. Chegarada turganimga 3 kun bo'ldi. Bu yerda 6 hatto 10 kundan beri navbat kutib turganlar bor ekan. Qoplanbek punktida ham mana shu ahvol deb aytgan haydovchilardan biri Ozodlik radiosi Qozoq xizmati muxbiriga. Qozog'istonning Turkiston viloyat davlat tushumlari departamenti rasmiysi Marat Kulikeyev chegaradan yuk mashinalari ozroq o'tkazilayotganini tasdiqladi. Unga ko'ra bunga O'zbekiston tomonida yo'l ta'mirlanayotgani sabab bo'lgan.
AQSh va Turkiya 4-aprel kuni Washingtonda o'tgan NATO sammitida Rossiyadan raketa sotib olish masalasida murosaga kela olmadi. Avvalroq AQSh davlat kotibi Mike Pompeo Turkiyani Rossiyaning S-400 Zenit raketa komplekslarini sotib olishdan voz kechishga chaqirgan edi. Bunga javoban Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlut Chavusho'g'li
S-400 deal is a done deal. And we will not step back.
S-400 bo'yicha kelishim o'z kuchiga kirgan va biz bundan voz kechmaymiz deb aytdi. 2018-yilning iyun oyida Anqara Rossiya bilan umumiy qiymati 2,5 milliard dollarlik S-400 rusumidagi raketadan mudofaa tizimini sotib olishga oid shartnomani imzolagandi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova NATOning 70 yilligi munosabati bilan Moskvada 4-aprel kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Shimoliy Atlantika alyansi Moskva uchun asosiy tahdid ekanini aytdi.
Североатлантический альянс делает всё, чтобы снова занять место главной геополитической угрозы.
Shimoliy Atlantika alyansi asosiy geosiyosiy tahdidga aylanish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solmoqda. Hamma narsa ortga qaytmoqda. Sovuq urush retorikasi ham, agressiv harakatlar ham. Sharqiy Yevropada yangidan yangi harbiy texnika joylashtirilmoqda. Rossiya chegarasi oldidagi harbiy infrastruktura modernizatsiya qilinmoqda. Tashkilotga a'zo davlatlarning harbiy xarajatlari yildan yilga ko'paymoqda, dedi Zaxarova. Avvalroq NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg 3-aprel kuni AQSh Kongressiga murojaat qilgan va Rossiyani o'rtacha masofaga otiladigan yadroviy raketalarni ishlab chiqarmaslik bo'yicha shartnomadagi majburiyatlarga amal qilishga chaqirgan hamda Moskvaning agressiv siyosatini tanqid qilgan edi. Jahonning eng boy odami bo'lgan Amazon shirkati asoschisi Jeff Bezos 25 yil birga yashagan xotini Mackenzie bilan ajrashish shartlari yuzasidan muzokaralarni yakunladi. 48 yoshli Mackenzie Bezos bilan ajrashganidan so'ng 35 milliard dollarga egalik qiladi. Mazkur ajrashish jahon tarixidagi eng qimmatga tushgan yuridik jarayon bo'lgani aytilmoqda. Jeff Bezos va Mackenzie ajrashishga qaror qilganlari haqida Twitter'da 8 yanvar kuni ma'lum qilingandi. 55 yoshli Jeff Bezosning boyligi 150 milliard dollarni tashkil qiladi. Jeff va Mackenzie'ning 4 farzandi, 3 o'g'il va asrab olgan 1 qizi bor. Termiz shahrida 5-aprel kuni xalqaro baxshichilik san'ati festivali boshlanadi. 10-aprelga qadar davom etadigan festival UNESCO shafeligi ostida o'tkazilmoqda. Madaniyat vazirligining bildirishicha, festivalning bosh mukofoti Gran-Pri 7000 dollarni tashkil qiladi. Festivalda 20 davlatdan kelgan 57 nafar ijrochi ishtirok etadi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Farg'onalik o'qituvchi meni valyutchikka chiqarib 2900 dollarimni musodara etishdi deb arz qildi. Bosh prokuratura rahbariyati Buxoroda 2 kunda 1009 fuqaroni qabul qildi. Peterburgda terrorchilikda ayblanayotgan 11 markaziy osiyolik ustidan sud boshlandi. Mening fikrim jamoaviy murojaatlar portalida fohishalar xizmatidan foydalanganlarga ham chora ko'rish taklifi paydo bo'ldi. Ilhom teatri rejissyorini o'ldirishda ayblanib 19 yilga qamalgan mahkum Tojikistonga topshirildi. Ukrainaning amaldagi prezidenti Poroshenko raqibi Zelenskiyning taklifini qabul qildi. Saylovoldi debati stadionda o'tkaziladigan bo'ldi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati prokuraturasi Andijon tumanidagi Abduqahhor vorislari Sherzodbek Oltin dalasi Jurabek fermer xo'jaliklari yerlari tuman hokimining qarori bilan noqonuniy olib qo'yilganiga 3-aprel kuni protest keltirdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan tuman fermerlar kengashi mutaxassisiga ko'ra, bu fermer xo'jaliklari rahbarlari yerlari olib qo'yilishi haqida ogohlantirilmagan, sudning hal qiluvchi qarori chiqarilmagan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon tumani fermerlar kengashi mutaxassisining Ozodlikka yuborgan prokuratura maktubida aytilishicha, O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 24-moddasi 10-bandi hamda fermer xo'jaliklari to'g'risidagi qonunning 13-moddasi 9-bandida yer uchastkasini ijaraga olish shartnomasi taraflarning kelishuviga binoan, taraflar kelishmagan taqdirda esa sud tomonidan o'zgartirilishi yoki bekor qilinishi mumkinligi belgilangan. Biroq Andijon tumani hokimi tomonidan siz bilan kelishuvga erishilmagan bo'lmagan hamda sudning hal qiluvchi qarori mavjud bo'lmagan holda qonunga zid ravishda Sherzodbek Oltin dalasi fermer xo'jaligi yer maydonlarini tuman zaxirasiga qaytarish to'g'risida qaror qabul qilingan, deyiladi prokuratura chiqargan xulosada. Viloyat prokurori o'rinbosari Rahmonov imzosi qo'yilgan maktubda ayni shunday mazmundagi maktub Abduqahor vorislari va Jo'rabek fermer xo'jaligi rahbarlariga ham berilgan. Jo'rabek fermer xo'jaligi rahbari Jo'rabek Ro'zi Oxunovning ozodlikka aytishicha, uning yeri noqonuniy ravishda ko'rsatkichlari undan past bo'lgan boshqa fermer xo'jaligiga qo'shib berilgan.
19-yil sharoitigacha akam xudo xohlasa mana shartnomalarni ko'radigan joylardan ham statdan ham ko'rsa bo'ladi. Paxtani bir-biriga berib, faqat yaxshi sortga zo'r pulga sotib chopiq traktor oldim, o'rgillarini oldim, hech kim yalinmaydigan qilib yer uchun ishlash uchun oldim men hamma yo'qdi. 23-yanvar kuni hokim bir taraflama qarorni bekor qilib, meni yerim olib qo'ydi. Shuni qarangki, endi bu yerda prezidentimizning odilona, oqilona qarorlarida tender orqali moliyaviy holatda, texnika holatini ko'rib berilsin degan. Lekin bu yerda hech narsasi yo'q odamga berilyapti, meni hamma yo'qim bor. 1-yanvar holatiga 142 million men o'zimdan ishlagan tashkilotlardan haqdorman. Himiya, neft, MTP, boshqa tashkilotlardan hammasidan qog'ozlarim bor. Shunga qaramasdan, meni ogohlantirmasdan yerimni olib shunday boshqasiga berib yubordi,
deydi fermer Jo'rabek Ro'zi Oxunov. Tuman fermerlar kengashi mutaxassisiga ko'ra, viloyat prokuraturasining protesti asosida bu ish ma'muriy sudda ko'rib chiqiladi. Ozodlik Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinovning mobil telefoniga bir necha marta qo'ng'iroq qildi, lekin hokim qo'ng'iroqlarni qabul qilmadi. Qishloq xo'jaligi yerlarini maqbullashtirish haqidagi hukumat qarori ortidan yerlari qonunlarga zid ravishda olib qo'yilgan fermerlar shikoyati Ozodlikka kelishdan to'xtamayapti. Prokuraturaning bu tadbirda hokimlar qaroriga protest keltirishi O'zbekistonda juda kam uchraydigan holatlardan biridir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Farg'ona shahrida yashovchi, o'zini 29 yoshli o'qituvchi Maqsad Ollaberdiyev deb tanishtirgan shaxs 14-mart kuni uning 2900 AQSh dollari ma'murlar tomonidan musodara qilingani haqida ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ollaberdiyevning iddao qilishicha, u 2900 AQSh dollarini tanishi nomidan qarzga pul so'rab kelgan ayolga berganida O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi departament xodimlari uni noqonuniy valyuta savdosida ayblab pulini musodara qilgan. Departamentning Farg'ona shahar bo'limi rasmiysi valyuta chayqovchiligiga qarshi muntazam reydlar o'tkazilishini va noqonuniy valyutalar musodara etilishini eslatdi. O'zini Maqsad Ollaberdiyev deb tanishtirgan shaxs iddaosicha, ko'p yillik tanishi undan qarz so'ragan va xolasi Rossiyadan yuborgan 2900 AQSh dollari miqdoridagi pulni unga berib turishga rozi bo'lgan. Xolam Rossiyadan pul jo'natgandi. Tanishimga 3000 ga yaqin pul bor deb qo'ygandim. Qandaydir ayol uyimning oldiga keldi, o'rtog'imning nomidan pul beraman degan ekansiz dedi. Ayolning qo'lida 85 million so'm pul. 2900 dollarni berar ekansiz, mana bu pulni olar ekansiz dedi. Shu payt har tarafdan 5 ta mashinada 10 dan ziyod odam tushib, qo'limni qayirib bosib pulni oldi, del ochishdi, meni noqonuniy valyuta savdosida ayblashdi, deydi Ollaberdiyev. O'zbekistonda fuqarolarning valyuta savdosi bilan shug'ullanishi jinoyat hisoblanadi. Jinoyat kodeksining 177-moddasiga binoan valyuta oldi sotdisi bilan qo'lga tushganlarga ma'muriy jazo qo'llanilib, pullari davlat hisobiga musodara etiladi. Mazkur qonunga shu yil yanvardan kiritilgan o'zgarishlarga muvofiq noqonuniy valyuta savdosi bilan shug'ullanganlar endi 15 kungacha qamoqqa ham hukm qilinishi mumkin. Maqsad Ollaberdiyev Ozodlik bilan suhbatda o'zi ustidan sud qarorini kutayotganini aytdi. Ollaberdiyev hech qachon dollar furushlik bilan shug'ullanmagani, departament xodimlari uyushtirgan tuzoqqa ilinganini aytdi. Uyushtirib turib mening pulimni olishyapti. Mening oldimga kelgan ayol ham ularga ishlar ekan. Endi Amir Olimxon tirilib kelsa ham bermas ekan pulimni. Bu yerda shunaqa siyosat bo'lyapti, odamlarni pulini shilish, deydi Ollaberdiyev. O'zbekistonda 2017 yil oktyabrdan aholiga dollarni naqd ko'rinishda sotishga banklarga ruxsat berilgan, lekin shunga qaramay yillar davomida mavjud bo'lgan valyuta qora bozori saqlanib qolmoqda. Seshanba kuni poytaxt qora bozorida 1 AQSh dollari 8450 so'mdan olinib, 8550 so'mdan sotilgan.
AQSh dollarining markaziy bank belgilagan rasmiy kursi esa 3-aprel kuni 8419 so'mni tashkil etdi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi soliq valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti hisobotiga ko'ra, o'tgan yili 200 ga yaqin noqonuniy xorijiy valyuta sotish holati qayd etilgan, 30 dan ortiq holat bo'yicha jinoyat ishi ochilgan, 5 million dollardan ziyod noqonuniy valyuta musodara qilingan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri metrosida bundan 2 yil oldin sodir bo'lgan portlash bilan bog'liq ochilgan jinoyat ishi bo'yicha 2-aprel kuni sud jarayoni boshlandi. Terrorchilik akti sifatida malakalangan jinoyat ishi doirasida qirg'izistonlik, tojikistonlik va o'zbekistonlik 11 kishi sudlanmoqda. Sud tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Terrorchilik akti Moskva harbiy okrug sudida sudya Andrey Morozov hakamligida ko'rib chiqilmoqda. 2-aprel kuni boshlangan sudga 112 jabrlanuvchidan 14 nafari keldi. Mahkama boshlanishidayoq sudyaning o'z aybingizga iqror bo'lasizmi degan savolga sudlanuvchilar bir ovozdan yo'q deb javob qaytardi. 2 yillik tergov davomida FSB tergovchilari tomonidan yig'ilgan 140 tomli jinoyat ishi sudga taqdim etildi. Mahkama davomida terrorchilikda ayblanib sudlanayotgan Muhammad Yusuf Ermatov maxfiy qamoqxonada qiynoqlarga tutilgani to'g'risida bayonot berdi. 2-aprel kuni Peterburgdagi jamoatchilik nazorat komissiyasi Muhammad Yusuf Ermatov nomidan yuqori instansiyalarga bu masalada shikoyat yuborganini bildirdi. Jamoatchilik nazorat komissiya a'zolarining aytishicha, Ermatov 2017 yilda bir oydan oshiq vaqt davomida isitish batareyasiga bog'langan holda maxfiy turmada ushlab turilgan. Komissiya a'zosi Roman Shirshov qolgan ayblanuvchilar qattiq qo'rqitilgani va qiynoqlar qo'llanilgani borasida ma'lumot berishdan bosh tortayotganini Ozodlik orqali ma'lum qildi.
В том числе опрашивали фигурантов дела в следственном изоляторе Кресты. Мы встречались с Мухаммад Юсупом.
Biz bu ishga aloqador bo'lganlarni Kresty izolyatorida so'roq qilgandik. Muhammad Yusup va Ibrohimjon Ermatovlar bilan uchrashgandik. Bu aka-uka FSBni maxfiy turmasida ushlab turilgani borasida Moskvada bizga xabar kelib tushgandi. Xuddi shunday qiynoqlar qo'llanilganini Azimovlar ham aytgan. Kecha bu dalillar va bayonotlar asosida tegishli idoralarga murojaat yubordik. 3 kunda javob olishimiz kerak, dedi himoyachi Roman Shirshov. Biroq hanuzgacha Rossiya FSB'si va Tergov qo'mitasi qiynoqlar to'g'risidagi ayblanuvchilar va himoyachilar da'volariga munosabat bildirgani yo'q. Sudda Peterburg metrosida xudkushlikda gumonlangan Akbarjon Jalilovning asosiy sheriklari deb prokuror tomonidan aka-uka Abror va Akrom Azimovlar e'lon qilindi. O'zbek muhojirlarining otasi Ahrol Azimov o'g'illariga nisbatan qiynoqlar qo'llanayotgani borasida xabar berishni boshlagandan keyin Rossiya grajdanligidan mahrum etilgandi.
Meni shu 17-yil dekabrda jo'natib yuborgandan beri hech qanday o'zgarishlar hali bo'lgani yo'q. Naqbarot bizni huquqlarimiz, bolalarimiz huquqlari ham poymol bo'lyapti. Sud boshlandi, bolalarni advokatlariga biz pul qila olmadik. Bular hali advokat po nazначению tayinlash nima qilib zarchat qilishni bilmayapti advokatlar, chunki dela bilan tanishganda ruxsat bermadi, vaqt bermadi bularga,
dedi sud mahkamasini kuzatib borayotgan Ahrol Azimov. 2017-yilning 3-aprelida Peterburg metrosida portlash sodir bo'lib, 16 odam jumladan xudkush ekani iddao qilinayotgan 22 yoshli Qirg'iziston fuqarosi Akbarjon Jalilov halok bo'lgan edi. Portlashda 103 odam jarohatlangan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Farg'onalik o'qituvchi meni valyutchikka chiqarib 2900 dollarimni musodara etishdi deb arz qildi. Bosh prokuratura rahbariyati Buxoroda 2 kunda 1900 fuqaroni qabul qildi. Peterburgda terrorchilikda ayblanayotgan 11 markaziy osiyolik ustidan sud boshlandi. Mening fikrim, jamoaviy murojaatlar portalida fohishalar xizmatidan foydalanganlarga ham chora ko'rish taklifi paydo bo'ldi. Ilhom teatri rejissyorini o'ldirishda ayblanib 19 yilga qamalgan mahkum Tojikistonga topshirildi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Gulnora Karimovaning Shvetsariyalik advokati Gregor Manja Twitter orqali o'z himoyasidagi odam qayerda saqlanayotganini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Advokat Gregor Manja 1-aprel kuni o'zining Twitter sahifasida #Karimova Endigina Zangiotadagi 21-sonli ayollar koloniyasiga yetib keldim. Mijozim bilan qulay sharoitda uchrashishga harakat qilaman, deb yozdi. 2-aprel kuni esa advokat Twitterda #Karimova Zangiotadagi 21-sonli ayollar koloniyasi 2-kun deb xabar qoldirdi. Biroq Gregor Manja mijozi bilan uchrashgani yoki uchrashmagani haqida hech narsa demagan. O'zbekiston 1-prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova 5-mart kuni jazoni o'tash koloniyasiga qaytarilgani haqida Bosh prokuratura ayni kuni tarqatgan axborotda ma'lum qilingan edi. Biroq Karimova aynan qaysi jazoni o'tash mahkamasiga qaytarilgani haqida ma'lumot berilmagan. Korrupsiyada ayblangan Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2017-yil 18-dekabrdagi hukmi bilan 10 yilga qamalgan edi. 2018-yil 1-iyulda esa Gulnora Karimovaga tayinlangan jazo 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga almashtirilgan. Bosh prokuraturaning xabar berishicha, insonparvarlik nuqtai nazaridan hamda mahkuma jinoiy yo'l bilan orttirilgan pul mablag'larini qaytarish va davlatga yetkazilgan zararni qoplash majburiyatlarini o'z zimmasiga olganligini e'tiborga olgan holda ozodlikni cheklash jazosini o'tash joyi etib, mahkum Gulnora Karimovaning o'z tanloviga ko'ra qizi Imon Karimovaning yashash joyi belgilangan. Ammo Karimova jazoni o'tash tartibi va shartlarini buzganligi sababli 2019-yil 5-martda jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudi tomonidan unga nisbatan tayinlangan jazoning o'talmay qolgan muddati ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan almashtirilib, umumiy tartibli koloniyada o'tash belgilangan. Avvalroq Telia, Vimpelkom va MTS shirkatlari O'zbekiston bozoriga kirish uchun Gulnora Karimovaga qariyb 1 milliard dollar pora berganini tan olgani xabar qilingan edi. Buning ortidan AQSh Adliya vazirligi Gulnora Karimovaga ham poraxo'rlik, pul yuvish kabi rasmiy ayblar qo'yilganini e'lon qilgan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ayollarni o'ldirib, murdalar bilan jinsiy aloqa qilganlikda ayblangan o'zbekistonlik manyak bir umrga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Moskva shahar sudi 46 yoshli o'zbekistonlik Baxtiyor Matyoqubovni Moskvada va Moskva viloyatida ayollarni o'ldirib, ularning murdalari bilan jinsiy aloqa qilganlikda aybdor deb topdi va umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Moskva tergov qo'mitasining 2-aprelda bildirishicha, bundan tashqari sud o'ldirilgan ayollardan birining onasi foydasiga Matyoqubovdan 5 million rubl, ya'ni taxminan 76.500 dollar undirib berish to'g'risida qaror chiqardi. Xabarda aytilishicha, Matyoqubov sudda faqat Rossiyada sodir etgan 5 ta qotillikni bo'yniga oldi. 5-mart kuni Matyoqubov jinoyat sodir etilgan yerda tergov eksperimenti olib borilayotgan paytda tergovchiga ayollarni qanday o'ldirgani to'g'risida gapirib berayotgani haqidagi video YouTube'da e'lon qilingan edi.
Измайловский парк, где я убивал по фамилии Дусенко.
Avvalroq Matyoqubov 1-marta O'zbekistonda o'smirni zo'rlab 15 yilga qamalgani, qamoqdan chiqqach Moskvaga ishlagani kelgani va oradan 2 oy o'tgach talonchilik qilgani uchun qo'lga tushgani xabar qilingan edi. 2014-yilda qamoqdan chiqqan Matyoqubov Moskvada yashay boshlagan. 2015-yilning yanvaridan aprelgacha Moskva va Moskva viloyatida qator ayollarni pichoqlab, ularning jasadlari bilan jinsiy aloqa qilgan. Tergovning bildirishicha, shundan keyin u Toshkentga borib bir ayolni, Kiyevda esa ikkita ayolni o'ldirgan. Biroq sudda Matyoqubov Toshkent va Kiyevda sodir etilgan bu jinoyatlarni bo'yniga olmadi. O'zbekiston, Ukraina va Rossiya maxsus xizmatlari Matyoqubov kamida 30 ta qotillikka aloqador ekanini isbotlashga harakat qilgan. Moskva tergov qo'mitasi raisining katta yordamchisi Yuliya Ivanova matbuotga
Длительное время Матякуба удавалось скрыться от органов следствия.
Uzoq vaqt Matyoqubov tergov organlaridan yashirinib yurishga muvaffaq bo'lgan Baxtiyor Matyoqubov Rossiya so'rovi bilan 2017-yilning dekabrida Kiyevda qo'lga olingan va Moskvaga ekstraditsiya qilingan deb bildirdi. Tergov doirasida 25 nafar jabrlanuvchi va guvoh so'roq qilingan, 35 dan ortiq murakkab ekspertiza, jumladan molekulyar genetik, biologik, psixologik, seksologik, psixiatrik ekspertizalar o'tkazildi. Psixologik, seksologik, psixiatrik ekspertiza xulosasiga qaraganda ayblanuvchida hissiy ruhiy parokandalik, jahldorlik, ayollarga nisbatan shaxsiy adovat va o'ch olishga moyillik kabilar aniqlandi, deyiladi Tergov qo'mitasi xabarida. Matyoqubovning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi kutilmoqda. U Toshkentda sodir etgan jinoyatlar uchun sudlanadi. Bundan avval Ukraina sudi Baxtiyor Matyoqubovni umrbod qamoqqa mahkum etgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'z sanoat qurilish bankining Buxoro shahridagi to'qimachilik filiali xodimlari har oyning oxirgi 3 kunida ertalab soat 4 gacha ishlashga majburlanmoqda. Bu vaqtda ozodlikka arz qilgan bank ishchilariga ko'ra, erkak va ayol xodimlar tonggi soat 4 gacha kreditni to'lamagan mijozlarga qo'ng'iroq qilib yoki uyiga borib, qarzini to'lashini talab qilishi lozim. Agar mijozdan kredit undirilmasa, bank xodimiga o'z hisobidan kreditni yopish majburiyati qo'yilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'z sanoat qurilish bankining Buxoro shahridagi to'qimachilik filiali xodimlari har oyning oxirgi 3 kunida ertalabgacha ishlashga majbur qilinayotgani haqida bank xodimlari ozodlikka shikoyat qildi. Bizning to'qimachilikdagi filialimiz boshqaruvchisi Avaz Qilichev har oyning oxirida erkak va ayol xodimlarni bankda kechasi bilan qolib ishlashga majbur qilmoqda. Mana o'tgan oyning 30-31 mart kunlari shanba va yakshanba bo'lishiga qaramasdan yana hammani ishda olib qoldi. Biz kredit olgan mijozlar bilan ishlab, kredit va uning foizlarini undirishimiz kerak. Tuni bilan soat necha bo'lishiga qaramasdan biz qarzdorlarga telefon qilishimiz yoki ulardan kreditni yopishni talab qilishimiz kerak. Yopolmayman degan mijozlarning uylarigacha borib kelamiz. Bizning oilamiz, ro'zg'orimiz yo'qmi? Ayol xodimlarning erlari janjal qilyapti. Iltimos, shuni ozodlikka chiqaring. Bank boshqaruvchisi mehnat qonunlariga rioya qilsin, deb yozadi bank ishchilari. Ozodlik bog'langan ishdan haydalishdan cho'chib ismisir qolishini so'ragan bank xodimi oyning so'nggi kunlari ertalabgacha ishlaganini tasdiqladi. Kredit olganning uyiga yoki sotuv uyisiga qo'ng'iroq qilamiz. Agar u to'lolmayman yoki keyingi oy to'layman desa, kredit olgan shaxsni kafillikka olgan odamga qo'ng'iroq qilamiz. Soat 2 kechasimi yoki 3mi farqi yo'q. Ayrimlarning uylariga boramiz. Uyqudan turg'izib bo'lsam, qarzini to'lab qo'yishni talab qilamiz. Xullas, biz ham xodim, ham majburiy qarzni undiruvchi kollektorlik qilyapmiz. So'nggi 3 kun na ishda halovat bor, na uyquda, deydi bank xodimi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bank xodimining aytishicha, 35 nafardan ortiq bank ishchilari oyning so'nggi kunlari kechayu kunduz ishlaydi. Hamma ishlaydi. Kassa pul qabul qiladi, buxgalteriya hisobot qiladi, kredit bo'limi hisobot yozadi. Mijozlarga biriktirilgan xodimlar ularning ketidan quvish bilan ovora. Agar qaysi bir mijoz 3-4 kun kechikib to'ladigan bo'lsa, xodim o'z hisobidan uning qarzini yopib turishga majbur. Mana so'nggi safar bir mijozning yopilmagan to'lovi 600 ming so'm chiqdi. Shuni bank xodimi undira olmasa, o'z hisobidan to'lab turishga majbur, deydi bank xodimi. Uning aytishicha, bank telefonlaridagi so'zlashuvlar arxivi ko'tarilsa, hamma 3 kun tonggacha ishlagani ma'lum bo'ladi. O'z sanoat qurilish bankining Buxoro shahridagi to'qimachilik filiali boshqaruvchisi Avaz Qilichev o'z joyida bo'lmagani uchun u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Bank boshqaruvchisi o'rinbosari Eldor Tursunov ozodlik bilan suhbatda ishchilar aytgan iddaolarni tinglab turdi-da, aloqani uzib qo'ydi. O'rinbosar ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlarini javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ilhom teatri rejissyorini o'ldirgani uchun 19 yilga kesilgan mahkum Tojikistonga topshirildi. Toshkentdagi Ilhom teatri rahbari rejissyor Mark Vailni 2007 yilda o'ldirganlikda ayblanib, 2010 yilda sud hukmi bilan 19 yilga kesilgan 46 yashar Yoqub G'afurov rasmiy dushanbe so'roviga asosan Tojikistonga ekstraditsiya qilindi. Tojikistondan olingan bu xabarni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mulozimi tasdiqladi. Mustaqil tojik jurnalisti Mirzo Salimpur Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mulozimidan olingan ma'lumotlarga tayanib, Yoqub G'afurovning Tojikistonga bu mamlakatda sodirayotgan boshqa jinoyati uchun ekstraditsiya qilinganini ozodlikka bildirdi. Dinjak laqabli Yoqub G'afurov bundan 20 yil oldin Tojikistonda amalga oshirgan qotilligi va qurolli talonchiligi bois ekstraditsiya qilingan, dedi Mirzo Salimpur. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi ozodlik manbasi Yoqub G'afurov Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiy so'rovi va sud qaroriga asosan joriy yil fevralda ekstraditsiya qilinganini aytdi. Manbaning ishonishicha, Yoqub G'afurov 2010 yilning fevral oyida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sud hukmi bilan 19 yil ozodlikdan mahrum qilingan. Suhbatdoshga ko'ra, ayni mahkama hukmi bilan qotillik ishtirokchilari Qahramon Po'latov va Alisher Sattorovlar 17 yilga qamalgan. Ozodlikning aniqlashicha, Qahramon Po'latov va Alisher Sattorovga nisbatan amnistiya qo'llanilib, ular o'tayotgan jazo muddatining chorak qismi qisqartirilgan. Ozodlik tanishib chiqqan sud tergov hujjatlarida taniqli rejissyor Mark Vailga suiqasdning tashkilotchisi deb ko'rilgan Umid Isxoqov qochib ketgan va shundan so'ng xalqaro qidiruvga berilgan. Ilhom teatri rahbari va asoschisi Mark Vail 2007 yilning 6 sentyabrda pichoqlab ketilgan ortidan kasalxonada jon berganda 55 yoshda edi. Ilhom teatri badiiy rahbari Aksana Xripunning o'z vaqtida ozodlik muxbiriga aytishicha, qotillik tunda Mark Vail kechki soat 11:30larda repressiyadan qaytayotgan paytda sodir etilgan. Qotillar Markni yashayotgan uyi kiraverishda oldindan kutib turgan. Uyning dahlizida avvalga boshiga musht tushirilgan, so'ngra esa qorniga pichoq tiqilgan. Shovqinni eshitgan qo'shnilar tez yordam chaqirgan. Tez yordam kelganda hali Markning hushi joyida bo'lgan. U Toshkentdagi 16 shifoxonada jarrohlik amaliyoti paytida olamdan o'tgan edi, degan edi Xripun. Mark Vail Ilhom teatrining 32 mavsumi ochilishidan bir kun oldin o'ldirilgan edi. Toshkentlik munaqqid Abdumalik Turdiyevning ozodlikka bildirishicha, Mark Vail Ilhom teatrida sahnalashtirilgan Podrajenya Karanu Qur'onga taqlid spektakli ortidan diniy radikallar nafratiga nishon bo'lgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi mulozimning aytishicha, Yoqub G'afurov sud majlisida Mark Vailni aynan shu spektaklni sahnalashtirib, shakkoklik qilgani uchun o'ldirdim deb aytgan. Munaqqid Turdiyevning ta'kidlashicha, bu jinoyat spektaklni tushunmagan johillar qilmishidir. Spektakl Pushkin asari asosida sahnalashtirilgan. Pushkin ijodi bilan tanish va Qur'on talqinlarini biladigan odamlar meni qo'llashi mumkin. Bu spektaklda islom dini Qur'onga nisbatan salbiy munosabat yo'q. Qaytanga Pushkin Qur'oni sharifni ulug'lagan, deydi Turdiyev.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Farg'onalik o'qituvchi meni valyutchikka chiqarib 2900 dollarimni musodara etishdi deb arz qildi. Bosh prokuratura rahbariyati Buxoroda 2 kunda 1009 fuqaroni qabul qildi. Peterburgda terrorchilikda ayblanayotgan 11 markaziy osiyolik ustidan sud boshlandi. Mening fikrim, jamoaviy murojaatlar portalida fohishalar xizmatidan foydalanganlarga ham chora ko'rish taklifi paydo bo'ldi. Ilhom teatri rejissyorni o'ldirishda ayblanib 19 yilga qamalgan mahkum Tojikistonga topshirildi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan Alisher Usmonov va Iskandar Mahmudov yana jahondagi eng boy odam ro'yxatidan joy oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bloomberg 2 aprel kuni jahondagi 500 nafar milliarder reytingini e'lon qildi. Boyligi 4 milliard dollarga yaqin va undan ko'p bo'lgan milliarderlar kiritilgan mazkur reytingdan kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan 2 odamga ham o'rin berildi. Namanganda tug'ilib, ayni paytda Rossiyada faoliyat yuritayotgan Alisher Usmonov 70-chi o'rinni egalladi. Uning boyligi 16 milliard 300 million dollarni tashkil qilgan. Reytingda aytilishicha, uning boyligi 1 yilda 2 milliard dollarga ko'paygan. O'tgan oydagi reytingda Usmonov 15,5 milliard dollar boylik bilan 68-o'rinni egallagan edi. 1963 yılda Buxoroda tug'ilib, bugungi kunda Ural tog'-metallurgiya shirkatiga rahbarlik qilayotgan Iskandar Mahmudov 4 milliard 840 million dollar bilan reytingdagi 385-chi o'rinda qayd etildi. 2018 yılda Bloomberg Iskandar Mahmudov 2 milliard 400 million dollar pul yo'qotib, Rossiyada kambag'allashgan 14 milliarder orasida 2-chi o'rinni egallagani haqida yozgandi. 2016 yılda Shavkat Mirziyoyev hokimiyat kelganidan boshlab Alisher Usmonov, Iskandar Mahmudov O'zbekistonda turli loyihalar ustida ish boshlagani rasman xabar qilingan. Jumladan Prezident Mirziyoyev so'nggi martda 1 mart kuni Alisher Usmonov Namangandagi obod qishloq dasturi uchun 50 million dollar ajratganini yig'ilishlardan birida aytib o'tgan. Bundan tashqari Usmonov O'zbekistonga 7 milliard dollar sarmoya kiritmoqchi ekani to'g'risida ham xabarlar paydo bo'lgandi. 2017 yilning aprelida esa Iskandar Mahmudov o'zining Ural tog'-metallurgiya holdingi orqali O'zbekistonga 1.5 milliard dollar sarmoya yotqizishni rejalashtirayotgani xabar qilingan. Ayni paytda bu 2 milliarder Amerika Qo'shma Shtatlari, prezident Vladimir Putin hukumati va uning yaqinlariga joriy qilgan sanksiyalar ro'yxatiga ham kiritilgan. Bloomberg'ning joriy reytingidagi birinchi pog'onani boyligi 150 milliard dollarga baholangan Amazon shirkati asoschisi Jeff Bezos egalladi. Uning boyligi bir yilda 24 milliard dollarga ko'paygan. Ikkinchi o'rinda Microsoft asoschisi Bill Gates bormoqda, uning boyligi 101 milliard dollarni tashkil etayotir. 3-chi o'rinni esa fransiyalik Bernard Arnault 89 milliard dollar bilan egalladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentda piyoz ishi doirasida sudlanayotgan bozor qo'mlaridan biri, Bektopi bozori sobiq rahbari 57 yashar Shukurullohxon Ergashev tergov izolyatorida vafot etdi. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra, Shukurullohxon Ergashev o'z ajali bilan o'lgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka 1 aprel kuni ma'lum bo'lishicha, piyoz ishi figurantlaridan yana biri 57 yashar Shukurullohxon Ergashev 30 mart kuni 1 sonli Toshkent tergov izolyatorida yurak xurujidan vafot etgan. Shukur akaning o'zi keyingi paytda sog'lig'i yaxshi emasdi. Fevralning boshida uni izolyatorning tibbiy bo'limiga yotqizishgan. Shukur akada diabet bor edi. Keyin yuragining hammasi yaxshi emasdi. Bizga uni infarktdan o'ldi deyishdi. Biz ham shunga ishonishga majburmiz, chunki yonida bo'lmaganmiz, aslida nima bo'lganini bilmaymiz, dedi Ergashevning yaqinlaridan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Mahbus Shukurullohxon Ergashevning izolyatorda yurak xurujidan o'lganini Bosh prokuraturaning matbuot xizmati ham tasdiqladi. Hozirda Shukurullohxon Ergashevning o'limi sabablarini aniqlash maqsadida tibbiy ekspertiza tayinlangan hamda tergov izolyatoridagi nazorat bo'yicha tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilmoqda. Toshkentdagi Bektopi bozori sobiq rahbari Shukurullohxon Ergashev o'tgan yilning yozida hibsga olingan va unga nisbatan jinoyat kodeksi 167 moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish va 205 moddasi, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish bo'yicha ayblov ilgari surilgan. Bektopi bozori 3.3 milliard so'mga 2000 tonnaga yaqin piyoz xarid qilgan. Piyoz xarid qilingan paytda bozorga Shukurullohxon Ergashev rahbar bo'lgan va oradan biroz o'tib u ishdan ketgan. Uning o'rniga rahbar bo'lgan Botir Toshmatov ham piyoz ishi bo'yicha sudlanuvchilar safida. Piyoz ishi doirasida o'tkazilgan tergov davomida yirik rastratada ayblanib qamoqqa olingan yana bir mahkum Chilonzor Buyuk savdo kompleksining kapital qurilish bo'lim boshlig'i Dilshod Abdullayevning o'ligi 12 noyabr kuni tergov izolyatoridan chiqarilgan edi. Dilshod Abdullayev yaqinlari Ozodlik bilan muloqot davomida mahkumning tergov izolyatorida qiynab o'ldirilgani, keyin o'zini osti deb rasmiylashtirilganini iddao qilgan. Bosh prokuratura Abdullayevga nisbatan ruxsat etilmagan hech qanday metodlar qo'llanilmagani, u o'z joniga qasd qilganini bildirgan. Bosh prokuratura tomonidan tergov qilingan piyoz ishi bo'yicha ochilgan jinoyat ishi yaqinda sudga oshirildi. Sudlanuvchilarning yaqinlaridan biriga ko'ra, mahkamada poytaxtdagi 10 dan ziyod bozorning sobiq rahbarlaridan tashqari bozorlarning bir qancha mas'ullari ham sudlanmoqda. Jami 23 kishi sudlanyapti. Ulardan 10 kishi panjara ortida o'tiribdi. Yaqinda Sergeli avtomobil bozori rahbari va Toshkent savdo departamenti rahbarining o'g'li qo'yilgan moddiy zararni qoplagani uchun hibsdan chiqarildi. Ular endi sudga ochiqdan qatnayapti, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan sudlanuvchilardan biri. 1 aprel kuni sudning navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan To'lqin Dang'ara Ravnaqi fermer xo'jaligining 37,5 gektar yeri boshqa fermerga qo'shib berildi. Fermer xo'jaligi rahbari 69 yashar Murodjon Mamadaliyevning ozodlikka aytishicha, buning ortidan Germaniyadan keltirilib, 160 boshqa yetkazgan zotli mollari taqdiri xavf ostida qolgan. Dalasi va pishloq ishlab chiqarish sexidagi 30 nafar ishchi ham ishsiz qolgan. Tuman hokimi bu muammo o'rganilib, ijobiy hal qilinishini ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik bilan suhbatda Murodjon Mamadaliyev ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi tashkil etib, g'alla va paxta rejasini doim ortig'i bilan bajarib kelganini aytadi.
G'allani o'rnida somoni yo'q, bakka etib, mollarni yiplab turardik. Maqbullashtirishga kelganda, bilmayman, nima yebimiz, nima gunoh qildik, nima qildik biz, katta xo'jalik edik. Bizga berish kerak edi, o'shancha qancha yer bo'lsa kerakcha. Mablag'imiz ham bor, texnikamiz ham bor. Butunlay olib qo'yishdi yerni, o'sha 37,5 gektarni ham. Yonimda fermerga qo'shilgan. U hali yo'q, 130, 140 paxtag'allarni bajarib keldik 3 yilgacha.
Deydi fermer. Uning aytishicha, viloyat hokimiga yozgan arizasi bo'yicha qishloq xo'jaligi boshqarmasidan vakil kelib ham ko'rgan.
Fermerga ham olib kirdim. Aylanib ko'rib chiqib, mollarni ko'rib, o'zi ham hayron qoldi bu mollarga. Zotli Germaniyadan kelgan mollar bor. 160 foiz mol bor. Ko'rib ketdi, hozir xat keldi, hozir mana kelib o'qib turibman. A siz e'tirozingizni nima boshqa joyga arz qilavering, shikoyatingizni, shikoyat qilavering. Aybing bo'lsa deb dangal etsa ekan, men yengilib qolsam. Men nima qildim ularga? Shunchalik mehnat qilib, ular butunlay sho'rvosgan yer edi o'sha men ikki yurgan yerlar. Ilgari safqoz paxta ekmasdi, deydi, bo'lmasdi paxta. Hozir 50 sent bir paxta beradi o'sha yerlar. Hazir aka g'umus oldimi ikki tekso qilib qo'shib yerlardi. 100% bajarib kelganmiz. Birar yili bir hokimga pand bergan joyimiz yo'q, hech qaysi hokimga. Mana 7 ta hokimni ko'rdim shu yerda. Mana bitta mana shu hokim kela hamma yoqda ag'dardan qutishadi.
Deydi fermer. Murodjon Mamadaliyev yeri totib olinishi ortidan Germaniyadan keltirilgan zotli mollari taqdiri mavhum qolayotganini aytadi.
Nechta mutaxassislar o'tiribdi shu majrida. O'sha chorvachilik mutaxassislari ham, o'sha komissiya a'zolari o'shalar. Ha, buni unaqa edi, buni unaqa, shunaqa firma bor, shunaqa zotli mol bor. Shunga qaranglar, bittasi bir narsa demayapti-ku.
Deydi fermer. Dang'ara tumani hokimi Said Murod Aminjonov ozodlik bilan suhbatda To'lqin Dang'ara Ravnaqi fermer xo'jaligi rahbari unga biror marta ham murojaat qilmaganini aytdi.
Menga biror marta murojaat qilgani yo'q aka bu odam.
Sizni oldingizga necha marta boribdi, siz qabul qilmadingiz, yaqiniga yo'latmasdingiz.
Meni oldimga kelsa, aka har birtasini qabul qilaman. Agar mabodo sizda aloqa bo'lsa, mabodo.
Ha, aloqa bor.
Menga kelsin, men uchrasin menga, qani o'zim gaplashaychi, biror marta gaplashganman o'sha odam bilan.
Dedi tuman hokimi Said Murod Aminjonov.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Dang'ara tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan To'lqin Dang'ara Ravnaqi fermer xo'jaligi rahbari Murodjon Mamadaliyev ozodlik bilan suhbatda. Uning yeri boshqa fermer xo'jaligiga qo'shib berilishi oqibatida 160 bosh zotli molining taqdiri mavhum bo'lib qolayotganidan shikoyat qildi. Fermer bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Murodjon aka, endi gapiring endi. Nima bo'ldi o'zi? Siz qachondan beri fermersiz?
O'sha 95-yilda o'zim mudirlik qilayotgan fermani xususiylashtirganman. 95-yilda. O'shanda 61 gektar yeri bilan molni olganmiz. O'shandan beri dehqonchilik qilib kelardim debdi. Uni oxiri borib-borib qisqartirib 37,5 da qolganda hokim chaqirib olib, endi paxta g'alla qilamiz yeringizni. Sizga boshqa yerdan chorvaga yer beramiz deyishdi. Men alohida fermer xo'jalik qilib, o'sha 37,5 gektarni dehqonchilik qildik, paxta g'alla qilib. O'shandan chiqqan g'allani o'rnida somoni yo'q, bakka ekib, mollarni yiplab turardik. Endi mana u maqbullashtirishga kelganda, bilmiyorum ne beyimizin ne günah kıldık, ne kıldık biz, katta hocalık edip, bir bir iş gereğiydi, o için kaçınca yer bulsa gerekçe. Mablağımızdan vardı, teknikamızdan vardı, karamadan yoktu. Bu türlü yapma işte yerde, o şu 37 yerim giterdi. Yani. Onun diyeceğimi yok oldu vardı. O hana yok, 130, 140 asakallarını becerip geldi, 3 yıl geçe. Ne meyipimiz bunu? Bu kısa hocalığı başkanımızdan gelip, tersi gelip korup, firma gelip yaptırdım. Eğlenip korup, çıkıp mallardı korup, uzayam hayran kaldı bu malları. Zatlı, Germany'den gelen mallar var. 160 parçal var. Korup gitti, hazır, hak geldi, hazır bana gelip okuturuktan. Siz itirazınızı başka yerine arz kılavurun, şikayetinizi, şikayet kılavurun. Diken manada hat geldi yani.
Kimden hat geldi?
Bugün geldi bu şahat.
Kimden?
Çok cahili, boşvermez. Oblastan.
Oblastan ha?
Ha. Hazır şu an oku oturuyordum. Yani manada ayıbın, bana baktığa kılavuma gelmem sorayım. Ya manada iş kutsam, notoru ayıbın bu sefer dengel etseyken ben yendirip kalkasam. Ama ben ne kıldım bu derge? Şimdi mihnat kılıp derler, bütün şuru vasken yeri de uşa, beni iki yüzyılan yerler. İlgari sakoz pakta ikmezdi deyik ki, bu mazıdı pakta. Hazır 50 sindir pakta derdi uşa yerler. Hazırda gel, gün saldım deyik ki, tek soğulup, kuş yerlerdi. Ha bir ayıbını doğru etip durup, apoysa meyle indi ayıbım ben. Şu ayıbımız eken bizim demek olurardı. Allah bu seyken, uşa neçin yıl bana bu 25 yıldan açtı. Uşa, uşanda yem kallarını tıkaşardı, çorvan yerine kallarını 100% da terip gidiyemiz. Birer yine bir hakimde pantırgen cevimiz yok. Hiç kayısı hakimde. Bana 7 de hakimde gördüm şimdi. Bana bitti bana şu hakimdeyle hem de yoda da durdu tıkaşardı. Biz bile masraf kılardır geri hakimler. Minnet kılışı kıyanımızı bilerdi uşalar.
Hakimge ettiyiz mi, korsattiyiz mi, kip kurdu mu?
Hakim kabul kılma yaptı, yani yakını giyen göletme yaptı. Bizi yerde apoyken zemirlerdi. Bütün de yakını göletme yaptı. Allah bu şeyken meyle apoyorsan, imam yok, itirazım hiç kanı kanki. Minnet de kılıp kılımına işlerse, işlerse kosam indi. Meyle mi, dekançılık okullarım, o zaman denselerim, okulların başına iş tavuk işler. 160'da zatlı karamalçı etti firmada. Bir iş gider firmanın da istiyor. Yakın 30 adam işledi etti.
Mallarda Germanya'dan alıp giyen misiniz?
Germanya'dan sonra malda alıp giyen ben 10 yıl oldu hazır. Hemen uşağın zatıdan hazır. Gelip görüştüm ki başkalarından giyen ama o firma gel. Gördü mallarda. Uzayan ben verdi mallarda.
12'de maldan 160'da mal kıldıysan zatlı.
Ya bu ilgergi hani şüvet mallardı bizde Safoz'dan kalıyor. Bunlar sekin modadan kaldı deyip karavala kılıyordu. Uşağın ibi oblusu hakimi gelip firmamda girip. Kredi haber hemen. Mal alıp gelesen uşağdan işte. Kredi hakikaten uşağdan kuruştu haber işte. 12'de malda alıp geldim. Boğaz malda. 12'de bana her yıl bana verdi. Uşağın zatıdan bulup gitti bana 10 yıl içinde hazır uşa firma. Hemen karavala zatlı mallar.
Kançadan süt verirdi yani mallarıyız künüge.
Yani hazır ilgari bana o direbeylerimiz vardı. 10-15 lirgete birerdi. Ha hazır ilk güne gelip 7-8 litrede düştü de dede yemeği saman dozu bile yaptı o mallar. Olardı o mallardı bu adamlar.
Deydi Dolkun Dangara Ravnaqı Fermer Hocaligi rahbarı Murodjon Mamadaliyev.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkentlik tadbirkorlar bank va kassadagi pullari soliqchilar reydiga uchrayotganini aytmoqda. Soliqchilar esa buni inkor qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Keyingi bir necha kun davomida ozodlikka bir-biridan mustaqil murojaat qilgan Toshkentdagi tadbirkorlar o'zlarining yana soliqchilar reydi nishoniga aylanganini iddao qildi. Xususan 31 mart kuni ozodlikka murojaat qilgan toshkentlik tadbirkor ehtimoliy tazyiqdan cho'chib na o'zi va na yuridik shaxs sifatida soliq to'layotgan shirkati nomi ochiqlanishini istamadi. Uning aytishicha, soliq inspeksiyalari 27 martdan boshlab Toshkentdagi shirkatlar bank hisobidan hech qanday ogohlantiruvsiz
pul yechib olishga kirishgan. Soliqchilar hamma firmalarni qiyratishyapti, xususan biznikini ham. Bank hisobimizdan pulni yechib oldi. Hamma katta firmalarda shu ahvol. Hisobida pul bo'lsa, firmani katta kichikligiga qarab reyd qilib pul yechib olayapti. Ogohlantiruvsiz reyd bu, dedi Toshkentdagi shirkatlardan birining moliyaviy boshqaruvchisi. Bu suhbatdosh Toshkentdagi o'zi bilgan kamida 20 ta biznes shirkati bank hisobidan har bir xodim boshiga to'lanmagan daromad solig'i deb 1 million so'mdan pul yechib olinganini iddao qildi. Ozodlik gaplashgan boshqa bir tadbirkor yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga nisbatan soliqchilar bosimi bevosita bosh vazir Abdulla Oripov 26 mart kuni o'tkazgan majlisdan keyin kuchayib ketganini aytdi. Bu majlisda keltirilgan raqamlarga ko'ra 2019 yilning 25 martiga qadar Toshkent shahri bo'yicha qariyb 802 milliard so'mlik daromad solig'i byudjetga tushmagan. O'zbekistondagi eng yirik ulgurji bozor hisoblanadigan O'rikzor bozorida savdo qiluvchi tadbirkorlardan biri ham o'tgan haftadan bozorda soliqchilarning faollashgani yaqqol ko'ringanini bildirdi. O'tgan hafta O'rikzordagi bir necha do'konga soliqchilar "E yo'q, B yo'q" reyd uyushtirdi. Kassa apparatini ochib, ichidagi naqd pulini tiyin-tiyiniga cholib ketishdi. Tadbirkorga "Bankka pul topshirmayapsan" deb bosim bo'layapti, dedi tadbirkor. O'rikzor bozori joylashgan Uchtepa tuman soliq inspeksiyasi mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda bunday reydlar bo'layotganini inkor qildi. Kassa apparatidagi bor pulini olib ketish holatlari biz tomonimizdan umuman bo'lmayapti. Lekin Vazirlar Mahkamasining 280 sonli qaroriga asosan tadbirkorlarga tushuntirish ishlari olib borilyapti. Bular kunlik savdosidan tushgan pulni kassa apparatidan o'tkazib bankka topshirishi kerak. Tadbirkorlar hamma pulini bankka topshirmaydi. Topshir desak, norozi bo'lib shunaqa gap so'z qilyapti, dedi Uchtepa tuman soliq inspeksiyasi mutasaddisi. Soliq qo'mitasi rasmiy esa tadbirkorlarning savdodan tushgan pulini kassa apparati orqali o'tkazib, ularni bankka topshirmasligi daromadni soliqdan bekitish ekanini alohida ta'kidladi. Tadbirkor bankka topshirgan puliga qarab soliq to'laydi. Yillik tushumi 100 million so'mdan oshsa tadbirkor yagona soliq to'loviga o'tadi va oborotidan 4% soliq to'laydi. Soliqchilar tadbirkorga "Oborotingni bekitma, solig'ingni to'la" deb to'g'ri tushuntirishga harakat qilyapti, dedi Toshkent shahar soliq boshqarmasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Chimkent Toshkent velopoygasining 50 dan ziyod o'zbekistonlik ishtirokchisi velosipedlari ortilgan yuk mashinasi g'isht ko'prik boshqona postida to'xtatib qolinishi sabab poygada to'liq qatnasha olmaganlar tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. 30 mart kungi birinchi xalqaro velopoyga Qozog'istonning Chimkent shahri markazidan to Toshkentdagi Qozog'iston elchixonasi oldidagi finish chizig'igacha bo'lgan 130 kilometrlik masofada tashkil etildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishi, o'zbekistonlik velosportchilar Chimkentdan g'isht ko'prik chegara postigacha avtobusda olib kelingan va poyganing Qozog'iston elchixonasigacha bo'lgan qolgan 22 kilometrlik qismigina velosipedda bosib o'tganlar. Poyga qatnashchilardan biri toshkentlik velosipedchi Yuriy Xromovning Facebook sahifasida yozishi, sportchilarga o'zbek-qozoq chegarasida yashil koridor va'da qilinganiga qaramay velosipedlar to'xtatib qolingan. Velosipedlari chegarada ushlab qolingan o'zbekistonlik sportchilar bojxona postida 8 soat turganlardan so'ng ularga velosipedlari berilgan. Chimkent-Toshkent velopoygasiga tashkilotchilik qilgan Qozog'iston velosipedchilar uyushmasi rahbari Savlet Bekenov Ozodlik bilan suhbatda o'zbek sportchilarining velosipedlari chegara postida ushlab qolinganini tasdiqladi.
Мы по времени немножко не рассчитали, просто они приняли участие уже на границе с Узбекистаном, они к нам присоединились.
Shunday muammo bo'ldi. Endi boshqonachilar o'z vazifalarini bajarishyapti. Biz boshqonadagi rasmiyatchiliklar vaqt olishini ham hisobga olmayapmiz. Kechikish bo'ldi. Shuning uchun ayrim sportchilar poygaga chegara postida qo'shilishga majbur bo'ldi, dedi Bekenov. Ozodlik o'zbekistonlik poygachilarning velosipedlari chegarada to'xtatib qolinishi yuzasidan izoh olish uchun Qozog'istonning Jipek yo'li bojxona postiga bog'landi. Ismi ochiqlanmasligini istagan qozoq bojxonachisi poygachilarning furasi yuk qati bo'lmagani uchun to'xtatib qolinganini aytdi. O'zbekiston velosport federatsiyasining ismi ochiqlanmasligini istagan mulozimi esa tashkiliy jarayondagi bu muammoni ma'muriy tushunmovchilik bilan izohladi.
Qozog'iston federatsiya velosport federatsiyasi tomonidan Mashhurdan o'zbeklarni o'sha marafon uchun yuk mashinasi yo'lidan o'tadi degan xat kelmaganligi uchun qozoqlardan mashinani kirgizmadi.
Chegaradagi ma'muriy protseduralar bois Chimkent Toshkent velopoygasining 50 dan ziyod o'zbekistonlik qatnashchisi poyganing Qozog'iston hududidan o'tuvchi 108 kilometrli avtobusda O'zbekiston hududidan o'tuvchi qolgan 22 kilometrini velosipedda bosib o'tdi. O'zbekistonlik sportchilar marra chizig'iga yetib kelishganida arkani chetlab o'tishdi. Bu bizning boykotimiz edi. Kimlarningdir xatosi tufayli marafonda to'liq qatnasha olmaganimizdan keyin marra arkasini ichiga kirishga to'g'risi uyaldik, deb yozdi Yuriy Xramov. Bellashuvda qozog'istonlik Aleksey Sidorenko marra chizig'ini birinchi bo'lib kesib o'tdi, ikkinchi o'rinni angliyalik Matthew Wright egalladi, uchinchi bo'lib esa marraga o'zbekistonlik Shohruh Yunusov yetib kelgan. Yunusov poygani to'liq bosib o'tganmi yoki u ham velosipedlari chegarada to'xtatib qolinganlar orasida bo'lganmi, bu ma'lum emas. O'zbekiston velosport federatsiyasi rasmiylari kamida 7 o'zbekistonlik sportchi poygani to'liq bosib o'tganini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Vazirlar Mahkamasi shu yil iyun oyida xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar ishtirokida tantanali xalqaro forum o'tkazish haqidagi qaror loyihasini muhokamaga qo'ydi. Loyihaga ko'ra, forumdan maqsad xorijda yurgan ilmli, puldor va obro'li o'zbekistonliklarni maxsus videoroliklar, maqolalar orqali mamlakatga tanishtirish hamda ularning talablariga munosib javob berish orqali yurtga qaytishga undashdir. Vazirlar Mahkamasining xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlar xalqaro forumini tashkil etish va o'tkazish to'g'risidagi qaror loyihasi 29 mart kuni normativ huquqiy hujjatlar loyihalar muhokamasi portaliga joylandi. Muhokama 13 aprelga qadar davom etadi. Hujjatda forumni o'tkazish oldidan chet eldagi muvaffaqiyatli o'zbekistonliklar ro'yxatini tuzish, ular haqida videoroliklar, maqolalar tayyorlab matbuotda e'lon qilish, so'ngra esa ularning O'zbekistonga qaytish bo'yicha shartlarini o'rganish belgilangan. Forumning tashkiliy qo'mitasi chet eldagi o'zbekistonliklar orasidan forumda ishtirok etish istagida bo'lganlar ro'yxatini tuzishi, ularni qaytarish bo'yicha qilinayotgan ishlarni Vazirlar Mahkamasi huzurida tuzilgan vatandoshlar bilan muloqot qilish bo'yicha El-yurt umidi jamg'armasi maqsadida yordam borishi kerak. Loyihada jumladan shunday deyiladi: xorijiy davlatlarda istiqomat qilayotgan vatandoshlarning ilmiy salohiyati va boy amaliy tajribasini ko'rsatuvchi roliklar, video ocherklar, ko'rsatuvlar, intervyular tayyorlash, O'zbekiston Respublikasining chet eldagi vakolatxonalaridagi tadbirlar doirasida mahalliy televideniye, radio va ijtimoiy tarmoqlarda namoyish etib borish maqsadi ko'zlangan. Shuningdek, forumda qatnashish istagini bildirgan chet eldagi o'zbekistonliklar orasida vataniga qaytish, sarmoya kiritish istagi va shartlarini o'rganish vazifasi ham tashkiliy qo'mitaga yuklangan. Rasmiy xabarga ko'ra, Tashqi ishlar vazirligi Vazirlar Mahkamasining El-yurt umidi jamg'armasi buyurtmasiga asosan tadbirga keladigan vatandoshlar uchun kirish vizasini rasmiylashtirib berish kerak. Zarurat tug'ilsa, Toshkent xalqaro aeroportida konsullik va boshqa yig'imlarni undirmasdan rasmiylashtirishni ta'minlash kerak. Shuningdek, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati va O'zbekiston Airways shirkatlariga forum ishtirokchilarining Samarqandga yetib olish uchun oldindan temir yo'l va samolyot chiptalarini bron qilib, yuqori sifatda transport xizmatini ko'rsatish vazifasi yuklangan. Ayni paytda tadbir mezbon bo'lgan Samarqand viloyat hokimligining ham vazifalar belgilangan. Viloyat hokimligi shaharni obodonlashtirishi, ko'kalamzorlashtirishi kerak. Forum o'tkaziladigan sahna maydonlar va bino inshootlarini hozirlab qo'yishi kerak. Shuningdek, ishtirokchilarga mehmonxonalardan joy ajratish chorasini ko'rish lozim. Loyihada Samarqandda forum ishtirokchilarini tantanali kutib olish, forum davomida ularning sayohatini dastur asosida tashkil etish vazifasi ham belgilangan. Forum tashkiliy qo'mitasiga bosh vazir o'rinbosari Abduhakimov raislik qiladi, tashqi ishlar vaziri Komilov va Samarqand viloyat hokimi Turdimovlar esa unga o'rinbosar bo'ladi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ham ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ilm-fan, salomatlik va texnologiyaga oid so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida Ahmad Umar. Marsda metan gazi borligi tasdiqlandi. Dushanba, 1 aprel kuni olimlar Marsda metan gazi borligini tasdiqlab, ushbu gaz manbasi haqida o'z taxminlarini e'lon qilishdi. Bundan 15 yil oldin yevropaliklar Marsga yuborgan avtomatik ilmiy tadqiqot stansiyasi qizil sayyora atmosferasida metan gazini aniqlaganidan beri mazkur sayyorada bu gaz chindan bor yo'qligi haqida tortishuvlar tinmayotgan edi. Yerda metan gazi odatda sodda organizmlar faoliyati tufayli paydo bo'ladi. Metan gazi tez sur'atda tarqalib ketgani uchun olimlar Marsda metan borligi bayon etilgan ilk xabarlarga shubha bilan qarab kelayotgan edi. Endilikda xalqaro mutaxassislar guruhi ikki alohida stansiya 2013 yilda yozib olgan qaydlarni o'rganib chiqib, sayyorada metan gazi haqiqatdan borligi tasdiqlanganini ma'lum qildi. Shuningdek, ikki tajriba yordamida Marsdagi metan manbasi Gale krateri ekanligi aniqlangan. Rim Milliy Astrofizika instituti xodimi Marko Juranna bu kutilmagan va juda qiziq natija bo'ldi dedi. Yevropaning Mars Express ilmiy tadqiqot stansiyasi 2013 yilning 16 iyunida Krater ustidagi atmosferada milliardiga 15.5 bo'lak metan gazi borligini qayd etgan. O'sha paytda NASA'ning ayni hududni kesib yurgan Curiosity Mars yurari ham Gale krateri yaqinida metan gazi borligini qayd etgan. Olingan ma'lumotlarga tayangan holda bir guruh olim kompyuter simulyatsiyalari, ikkinchi guruh esa Mars atmosferasi suratlarini o'rganib, gazning manbasini aniqlagan. Xususan, metan gazi manbasi tosh qatlami ostida muzlab qolgan metan qatlami ekanligi xulosa qilingan. Olimlarning taxmin qilishicha, ushbu metan qatlami vaqti-vaqti bilan atmosferaga metan chiqarib turadi. Juranna, metan yerda hayotdan darak bergani bilan qizil sayyorada boshqa jarayonlar tufayli yuzaga kelgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Metan muhim, chunki u mikroblardan darak berishi mumkin. Ammo bu kuzatishlarni faqat hayot bilan izohlash mumkin deb bo'lmaydi. Chunki metan abiotik jarayonlar tufayli ajralib chiqishi mumkin, dedi olim.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Hindiston raketa bilan sun'iy yo'ldoshni urib tushirib, super davlatlar safiga qo'shildi. Hindiston o'tgan haftada uchirgan raketasi bilan yerga yaqin uchadigan sun'iy yo'ldoshni urib tushirdi. Bu haqda bayonot bergan Hindiston bosh vaziri Narendra Modining aytishicha, shu paytga qadar faqat AQSh, Rossiya va Xitoy bunday amaliyotni bajargan edi. Modi Hindiston sharqida otilgan raketa taxminan 300 km balandlikda uchayotgan sun'iy yo'ldoshni urib tushirganini, ushbu murakkab amaliyot 3 daqiqa davom etganini aytarkan, Hindiston o'zini qudratli fazo dasturiga ega super davlatlar safiga kirdi. Bunga qadar faqat 3 davlat buning uddasidan chiqqan, dedi. Joriy yilning 14-fevralida Hindiston bilan Pokiston o'rtasidagi bahsli Kashmir hududining Hindiston qismida amalga oshirilgan terror hujumida 44 nafar hind politsiyachisi halok bo'lgan edi. Mazkur hujum ortidan Hindiston va Pokiston o'rtasidagi munosabatlar taranglashdi. 26-fevral kuni Hindiston armiyasi o'z qiruvchi uchoqlari Pokiston hududidagi terrorchilar bazasiga hujum qilganini bildirdi. Bunga javoban Islomobod 27-fevralda Kashmir hududida Hindistonga qarashli 2 qiruvchi samolyotni urib tushirdi va uchuvchilarni hibsga oldi. Modi yo'ldoshlarga qarshi raketa sinovi tinch o'tkazilganini, sinov urush muhitini keltirib chiqarishni ko'zlamaganini ta'kidladi. Ammo tahlilchilar Hindistonning bu sinovlari mamlakatning mintaqadagi raqiblari Xitoy va Pokiston nazaridan chetda qolmasligini aytmoqda. Pokiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Hindistonning ushbu e'lonini tanqid qilib, o'tkazilgan sinovni Don Kixotning shamol tegirmoniga o'qtalishiga qiyosladi. AQSh va Sovet Ittifoqi ilk marotaba yo'ldoshlarga qarshi raketa sinovlarini 1985-yilda o'tkazgan. 2007-yili Xitoy ularning safiga qo'shildi. Hozirgi kunda bu uch mamlakat yulduz urushlari nomi berilgan yo'ldoshlarni yo'q qilishni ko'zlovchi lazer texnologiyalari ustida ishlayotgani aytiladi. 2014-yilda AQSh Rossiya va Xitoyning fazoga qurol aslaha chiqarishni man etish taklifini rad etdi. Vashington e'tiroziga taklif qilingan kelishuvda qurollarni tekshirish jarayoni belgilanmagani sabab bo'ldi. Modi o'tkazilgan sinov hech qanday xalqaro kelishuvni buzmaganini, faqatgina Hindistonning 1.3 milliard aholisi xavfsizligini ta'minlashni ko'zlashini aytdi. Ammo Pentagon va NASA bunday sinovlar yer orbitasida xavfli chiqindilarni qoldirishi haqida ogohlantirdi. Hindistonning sinovi 11 aprelga belgilangan milliy saylovlar arafasida o'tkazildi. 2014-yilda saylangan Modi qaytadan saylanishga urinmoqda. Keyingi yillarda Hindiston fazo dasturi yirik muvaffaqiyatlarga erishdi. 2017-yilda mamlakat yagona missiya doirasida rekord 104 sun'iy yo'ldoshni yer orbitasiga chiqardi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.